Ny sotranao rahalahy Neville, ny tompo hitahanao rahalahy. Manahoana ary sakaiza vo avy nitra fotsiny avy teo ka nieritreritra fa afaka ho tonga sy raro anareo rehetra ny krismas sambatra. Ary noho izany dia tsy fantatro hoe anana nyity tompontso lehibe iresahana aminareo ny amin'ny tenin'ny tompo tia. Ary noho izany dia nanontany ahy rahalahy Neville ary nanana lahateny kely maro an'ny krismasy ah izay efa nampiasaiko. Ny ray tamin'izy ireo dia tany Phoenix sy tany Tucson tany, toerana maro manodidina tany afatry ny krismasy mahazatra ray. Dia nieritreritra zao arivo zao fa iresaka ao zavatra kely ray eto izay napetrako ny tompo tao an-tsaiko voaingana raha tany Colorado ah. Koa nieritreritra teo amin'ny zavatra ray tamin'ny fotoan'ny krismasy ary manana noty kely eo amin'ny dimy na enina eo voasoratra eto. Ireo soratra siny sisa ny tsy fantatro ataoko fa rahalahy Neville sy ireo mpitoriteny rehetra dia manao an'izany. Nareo toy ny hoe misy zavatra ray tonga aminareo ary mandray noty an'izany nareo. Miandry vetivety nareo ary manoratra azy. Izaho dia mametraka azy eo amin'ny ravitaratasy ray, eo amin'ny ravitaratasy ray fotsiny. Amin'izay fotoan'izay rehefa voantso indraindray dia mijery manerana eto ka manao hoe ino dia azoko ity ankehitriny. Tahaka an'izany ilay izy rehefa voantso aingana mihitsy nareo, fantatrareo. Mazana izaho fo ny atanora dia afaka fotsiny, ny saiko dia tena afaka nieritreritra nyity teny eo a ary tsy nila ny andry. Nieritreritra hoe folo andro lasa izay dia tany amin'ny toerana zaoso izao a, ty ilay lahateny, ity ilay izy ary ity no izy. Fantatrareo, hatrany no arako vato famantarana alavirandarana vitsivitsy rahalahy Higginbotham sy ny ampitako renirano vitsivitsy dia tsy tahaka an'izany tsony mihitsy no natongavany. Lasa lavitra kelan'ilay lalana saingy ilay izy araka nylazaindralahy Neville vo teo hoe isika dia lasa akaiky kokoa. Akaiky kokoa ny trano. Tsara ny tafaverina tao trano ray. Za teo am-piverenana nahoana tena nanora-panala mafy ary misy ary nandrehan'ireo loza sy ny sisa maro amin'izy ireo teny an-dalana ary maty ny olona. Dia eritrerety fotsiny hoe anjato ny firy no avery ny aina ankehitriny eo anelan'izao arivo izao sy aorian'ny taona vaovao. Amerikanina firy no faty ary fantatrareo mety ny sasany amintsika eto mihitsy izany izao arivo izao. Ary miankina amin'izao ankehitriny izao mihitsy izany hoe nitoerantsika eo anatrehan'Andriamanitra firenena mampalahelo ray izy hoy ity rahalahy ity. Alahelo atraiza atraiza. Ary ny sainantsika dia efa nitsangana telopolo andro misaona. Izany rehetra izany dia noho ny fahotana sy ireo olona izay tsy nanaiky ny fomban'Andriamanitra amin'ireo zavatra. Na dia afaka tsy mifanaraka amin'ny olona ray asika raha mbola tsy afaka manao an'ilay izy amin'ny fomba ara-pirahala iny isika ka avy eo. Hitanareo raha Kristy no ao anatin'ny fo, amin'izay fotoan'izay dia tsy mampanina na impiry nareo ny tsy mifanaraka amin'ilay olona, dia mbola manana fitiavana azy foana nareo ary manaja. Tsy mifanaraka amin'ny olona maro aho matetika fa mbola tsy mbola nahita anankiray mihitsy a izay tsy mifanarahako ka tsy nieritreretako mihitsy afa-tsy ny ametraka ny sandriko manodidina azy ary antso azy hoe ny rahalahiko. Miezaka ny any ampy azy amin'ny tsara indrindra izay vitako. Tsy mifanaraka aminy any satria mihevitra angamba fa eo amin'io tsy fifanarahana io izay izy izay inony, dia mety tsy mihiny fotsiny an'izany tahaka azy aho saingy sy ny sisa, saingy mety manandrana mampiseho amin'ny fombako aho ankehitriny raha mampiseho amiko ny azy izy ary manambatra azy ireo sy mandinika dia mahita hoe inona no azonay, saingy tsy fifanarahana tahaka an'izany fa mandra-patonga an'ilay izy fotsiny eo amin'ny tsy tokony ho tezitra mihitsy sika na te handratra na hanimba na zavatra ray, tokony hiezaka foana sika hanatsara. Mandany fotoana mangatsika ray sika eto sa tsy izany? 2:70 rehefa niana tany Tucson ary rehefa niletika amin'ny masandro ka lasa maizina dia mbola 9:40 ilay izy. Koa rehefa niverina avy eo dia nangovotra tanteraka fantatrareo. Za io lalana rehetra feno ora-panahala io ary ambanin'ny aotra ny ranomandry sy ny sisa tsy maintsy ny zatra tanteraka an'ilay izy indray a. Tena hafahafa ny hoe ahoana no hahafahanareo tena lasa araka ny toetrandro ao amin'ny ny fomba kely ray. Ary hatramin'ny nandozako anareo dia zara raha nanana anjara ho afaka mahary ny ainy. Za dia tratra ny tahaka ny aretin'ny taolan'olona iray ao amin'ilay toetrandro eto ary satria miantitra ary teraka sy lehibe teto a. Saingy rehefa hitanareo, rehefa tanorinareo dia manana zavatra ray izay azonareo ialana. Fa rehefa miantitra nareo nahoana dia manomboka mahitanareo fa misy zavatra tsy ao. Lay izy taloha dia afaka manadimy amin'izany fotsiny nareo. Nareo misy zavatra ao izay tsy ho afaka fotsiny tahaka nahafahany foninareo ankizy iray. Noho izany dia hitako fa tahaka an'izany a. Io toetrandro mafana io ho an'ilay lanitra ray dia karazany manampy kely fotsiny. Tsaroko aho nandeha nidina an'io iotika paiky tany io. Raha mbola ankizy ray 7, 8, 10, 12 taona, 11 taona, tsy nanao kiraro, kiraro tenis ary 8 na 10 ambaniny ohatra ilay izy ary kiraro tenis nivoaka avy tao amin'izy ireo ny ratsatongotra. Ary tsy ankehitriny izany dia tsy hoe mandeha tahaka ny eto amin'ny lalambe eto fa mamakivaky ny ora-panahy. Tsy nisy fiara nandeha mahalana ny mety hisian'ny fiarabe iray. Nandeha nidina teo amin'io lalana io andray maraina, nanao paritoatra anainy kely. Tsy nisy lobaka ary nyraikitra tahaka an'izao ilay izy. Tsy mihoatra an'izay anaovako izao ankehitriny izao. Kotsatrany amin'ny lohaniko. Nanohy nandeha mihitsy ary tsy nyraharahana izany. Hitanareo, zara raha nangatsika. fa teo amin'ny 25 taona lasa teo izany. Noho izany fahalemena betsaka. Nandeha maily betsaka ary voasoratra eo amin'ny tableau kilometrika. Fantatrareo, noho izany dia tsy manao an'ilay izy tahaka nanaovantsika azy taloha intsony mihitsy isika. Nahita ny rahalahy kampisananatraka ny lohany a, tanora loatra ianao mba hieritreritra andreo fisainandreo ankehitriny. Ary noho izany dia andraso mandra-pahatonga anao eo amin'izay misy asa rahalahiny evol. Amin'izay fotoan'izay ianao dia hieritreritra fahasamihafan-javatra betsaka, karazana fahalemena. Eny, nanana fotoana lehibe sika tao amin'ny tompo. Nitahantsika betsaka ny tompo ary tena mankasitraka. Ary miverina heveriko amin'ny alahady manaraka raha sitraka ny tompo dia tiako raha tsy mampanina andralany vila ny manana asa ray afarafakeliny amin'ny alahady maraina ary angamba ny alahady hariva. Asa mpanasitranana ray ho an'ny alahady hariva. Amin'ny alahady maraina dia manana hafatra lehibe iray raha sitraka ny tompo ny tondrako azy. Tsy mbola nandinika ny lahateniko a. Tsy misy afa-tsy lahateniko fotsiny, tsy misy tsokevitra ho amin'izany satria tsy nisy mihitsy fantatrareo fanambarana avy tamin'ny tompo fa tao amin'ny ahirery fotsiny. Za tiako ny aneho zavatra ray amin'ny alahady izay antenaiko fo karazana fanampiana kely eo amin'nyreto lalany reto. Tsy maintsy andeha ao amin'ny saha ankehitriny ary saika alaina atraizatraiza foana isan'andro. Heveriko fa ebili no nyteny tamiko eo amin'ilay fandaharana fa manana roa na telo andro aho zay ahafahako ody any an-trano amin'ny aprily rehefa avy miala eto aho. Iverina ny tiosona ary saiky milamina teo zany amin'izay fotoan'izay. Ary avy eo dia manohy hatrany amin'ny novambra manaraka oktobra rehefa miverina eto amin'ity ilan'ity indray avy any ampitan-dranomasina. Ankehitriny mbola misy roa andro alohan'ny krismasy, mbola misy iray andro sa tsany. Ho roa andro zany, alatsinainy talata akatoko ny krismasy ve? Talata akatoko ny krismasy. Tsy mampatahotra ve no mahita fa ty andro fety lehibe ity izay atonontsika dia manatona amin'ny fomba izay anatonany? Tena zavatra mahonena ray ilay izy, tena zavatra tsy hevitra iray. Ny mieritreritra fa ireo bitro sy ny angano ray natsoina hoe Kris Kringle, Santa Claus sy ny sisa no nanaisotra an'ilay tena vidy no lavitra ny maha krismasy. Ankehitriny isika tsy mahafantatra ary tena tsy mino tokoa midina fotsiny a. Nivadiko ry orindri ary za nandeha teny an-dalana dia niain'ny mpandinika abakabaka iray. Fa ankehitriny nanaiky ny hevitra iray fotsiny izy ireo izay nitenen'ny mpandinika abakabaka iray tamiko taona maro lasa izay fo ny ampiandrisa ray fotsiny teto Indiana. Rehefa niteny tamiko izy ireo fa hoe ahoana ny nahatongavan'ireo kitandreo niaraka, tahaka nitenen'ilay mpandinika abakabaka voalohany fotsiny izay niforonany, izay nilazain'izy ireo fa ho zavatra ara-boajanahary izay mitranga isaky ny mino a fa nilaza izy zao arivo izao hoe valonjataona na zavatra tahaka an'izany. Ary mamorona ny tenany iray izany any Sardis sy Jupiter ary adiniko ary Marta Marsa tsia za diso izany. Lay izy dia ny sasany amin'ireo kintana hoe ahoana no andehananaizy ireo aingana rehefa mampionan'ireo fiodinana izy ireo ao amin'ny filaharan-tany. Nefa mpandinika abakabaka io zao arivo izao dia niezaka ny teny fa zavatra ara-boajanahary ray tokoa ilay izy. Za tsy manaiky an'izany a. Za dia mino fa zavatra ray ivelany voajanahary zany izay nataon'Andriamanitra. Izy ireo zavatra ireo dia ivelany voajanahary amin'Andriamanitra, ivelany voajanahary izy. Ary nandinika ka fantatro fa mifanitsy amin'ny aprily indray izany ankehitriny. Za dia raha sitraka ny tompo ny ahela velona dia ho 5-15 taona hitanareo. Ary za fantatro ny fa eo ampijerena ny fiainako tany aoriana dia manontany aho hoe taiza ny trangany izany. Hatramin'ireo krismasy kely voalohany rehefa nanantona an'ireo bakirarinay izahay ary mamana ka mety nahazo voasary ray agnamin'izahay ary vatomamy kely mitsipitsipika roa na telo ary izany ny krismasy malaza ray ho anay. Saingy fantatrareo, ireo ankizy izy ireo manantena an'ireo fanomezana izy ireo. Isika hitantsika fa ny krismasy dia ho an'ireo dia ireo ankizy indrindra. Izy ireo manantena an'izany izy ireo amin'ity andro ity. Izany nivadika ho an'ireo ankizy izany fa raha ny marina dia tokony ireo olon-dehibe ilay izy. Tokony ho fampianarana an'ireo ankizy izany hoe inona marina ny krismasy. Ary tsy mino tanteraka mihitsy a fa nety ho teraka tamin'ny 25 desambra kristy tany jodi satria mangatsika kokoa noho ny eto izao ankehitriny izao mihitsy tamin'izany. Hitanareo o ary ahoana ny nahafahan'ireo mpiandrondry hiandry ny biby fiompony amin'ny alina? Ary avy eo ilay fanisambahoaka sy ny sisa. Ary tsy maintsy tonga avy tany amin'io alavirana io Maria avy tany Betlehema naka ny jodi naka ny Jerosalema raha ny marina tany amin'ilay ho an'ilay fanisambahoaka. Za raha afaka ino an'izany. Tonga izy mino aho fa tonga tany Nazareta izy ary noho izany rehefa ahoana no hahafahan'izany ho vita? Izany dia tsy nety ho vita fa mino aho fa teraka tamin'ny lohataona iray kristy satria amin'ny fomba rehetra dia zanak'ondry ray izy. Hitanareo? Vo marika reo ve fa teraka tao amin'ny trano biby ray izy fa tsy trano ray ary rehefa nitondra azy teo amin'ny hazo fijaliana izy ireo reo hafa araka ny fantatsika fa tsy nilaza mihitsy izy mikasika ny hoe izy no nitarika azy ireo fa izy ireo no nitarika azy efa fantatrareo ve fa ny zanako ny ray na ny ondry ray dia tsy maintsy tarihina mankany amin'ilay mpamono izy tsy izy no andeha ho any amin'ilay mpamono nareo no tsy maintsy mitarika azy ihany ary mazana dia osy ray no mitarika an'ilay ondry ao amin'ilay fefimbiby famonoana dia manana osy ray izy ireo ary hiakatra eo amin'io lalatsara io ilay osy mandra-panaony an'ilay ondry hanomboka hidina ao amin'ilay lalatsara mba ho vonoana ary avy eo dia hitsambikina hivoaka ilay osy fa rehefa tonga eo amin'ny fotoana izay amonoany an'ilay osy izy ireo dia hitsipatsipaka anao tantara ray marina tokoa izy tsy maintsy miditra izy saingy mazava ho azy tsy afaka manometsiny azy nareo fa izany dia zavatra ray hoe ahoana fa tsy maintsy tarihina ny ondry ray ary nitarihina nankany amin'ilay mpamono izy ireo no mitarika azy zanak'ondry ray izy ary mino aho fa miaraka amin'ny natiora rehetra izany ary ireo zanak'ondry dia teraka ny marsa aprily anoany eo amin'izany tsy mihoatra ny mey ary tsy mino aho fa zavatra ray alohan'ny mars izany ary tsy zavatra ray ao ariny mey andro ray manodidina an'izany fa rehefa ny fiangonana kristianisma noho ny vady tamin'ny romanisma izay tao amin'ny fivorimben'ny nise rehefa nanaiky izy ireo nanaiky ny kristianisma ilay firenena romanina ka nanao an'izay nantsoan'izy ireo hoe fivavahana maneran-tany dia izany ny kristianisma nanao fivavahana maneran-tany izy ireo ary nanompo sampy ka nanan'andriamanitra masoandro ray izy ireo ary izao ankehitriny izao manomboka ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo dia saiky mijanona eo amin'ilay fizotrany ray ihany ny masoandro rehefa mandalo izy inona no iantsoanareo an'izany efa ny mihevitra fa fantatro ilay izy saingy tsy afaka mieritreritra an'ilay izy a rehefa ny masoandro no izy mahazo fotoana betsaka izy ary mahavery fotoana betsaka hatrany amin'ny fahadimy amby roapolo eo anelanelan'ny faharaika amby roapolo izy fahadimy amby roapolo ny desambra o adiniko hoe inona no iantsoan'izy ireo an'ilay izy inona tsia ny eklipsa dia rehefa mandalo izy mandalo miaraka ny masoandro sy ny volana zavatra ray ao amin'izany ilay izy za saika afaka nilaza azy aho saingy tsy afaka izao akehitriny izao na hoana ilay izy dia ilay fipetraky ny masoandro tsara izay nantsony ireo romanina izany dia rehefa mandeha ilay fampilalovana biby izany dia nantsoina hoe andro nahaterahan'ny andriamanitra masoandro mankalaza an'izany izy ireo manomboka ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo ny desambra koa noho izany satria ny ova fo io roma tao amin'ny nekena ny kristianisma tamin'ny fomban'izy ireo tao roma tamin'izay fotoan'izay dia hoy izy ireo hoe anao an'ilay fankalazana ray ihany sika ka anao ny andro nahaterahany zanak'andriamanitra hitanareo ilay andriamanitra masoandro andro nahaterahany jupiter avy eo ny andro nahaterahany zanak'andriamanitra ny fahadimy amby roapolo ny desambra ary izany fahasamihafana inona nao ataon'izany hitanareo amin'izao andro izao sika dia ilay izy na dia ny raha nataon'izy ireo ny jolay na aogosta izany na mety oviana na oviana dia mbola fahamasina ny fahatserovana foana izany hoe andriamanitra dia nanome antsika ny fanantenana izay hananantsika ao anatintsika ary ankehitriny hoy nareo hoe eny ny sisa amin'ireo dia santa klosy daholy ary manohy tahaka ny ataon'izy ireo nahoana mety tsara amintsika fotsiny manao an'ilay izy tsia tompo tsia tsy fankalazana mpanompo sampy ray ty amintsika oramasina iray ty raha tsy nisy ny krismasy dia tsy ho nisy ny fitsanganana raha tsy nisy ny krismasy dia tsy ho nisy ny fitiavana tsy ho nisy ny fiadanana tsy ho nisy ny anekoatra ho an'ny mpino raha tsy nisy ny krismasy ary akehitriny hoynareo hoe eny raha ny sisa amin'izao tontolo izao izy ireo fotsiny eny hitanareo lay tselatra min'ny sampatsampana eny amin'ireo lanitra mainty femirahona dia maneo fa mety misy hazavana ho amin'ny fotoanany aiziny reto jiro androany arivo reto ny manam-pirofo an'izany hoe mety misy hazavana amin'ny fotoanany aizina ary oviana no amin'nyrahatan'ny hazavana amin'ny tsarany indrindra ao amin'ny aizina ampireto amin'ny andro atandro reto jiro reto mamiratra masoandro fa zarinareo raha marika fa mirehitra izy ireo saingy hazavana anankiray kely fotsiny bitika dia amiratra tena mazava ao amin'ny fotoanany aizina iray ary zao ankehitriny izao dia aizina nefa tokony hanome fijoroana vavolombelona iray ny kristianina rehetra ny amin'ny fanantenana izay ao anatiny ny amin'i jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra tsy kris kringle iray izay teraka tany orina tany fantatrareo sy karazana azo ray mirehitra ary nandeha ny teti ny ala ndray alina tantara foronina ray izay tsy misy fototra ho aminy fa isika dia mino mafy eo amin'ny tenin'andriamanitra nampanantenainany amin'ny fiavian'ny mesia iray ary teraka tamin'ny andro krismasy izy roapolo saiky roa arivo taona lasa izay mino sika noho izany izao arivo izao dia iresaka kely amin'ny fomba hafaray sika ataoko fa efa niresaka mpasiteranareo ary agnamba iresaka indray amin'ny alaribe arivo satria fantatro fa namela lahateny sasany izy na zavatra ray mba hanome anyity lampiazo ity izao arivo izao ary tiako ny hitondrany an'izany tiako ny hiaino azy Fa alohany anaova antsika ny timitsy ankehitriny dia ndaosika hanondrika ny lohantsika indray ho an'ny fotoam-bavaka iray. Raha any an-danitra ity fotoana masina lehibe ity, rehefa mieritreritra an'ireo zavatra samihafa atao amin'ity soratra eto ity izahay hoe naiza naiza lehanay ao amin'ny testamenta taloha dia miresaka any amin'ilay andro izay andrahan'andriamanitra ny zanany. Ahoana fa ireo mpaminany tany oriana tany dia nanokana ny fotoana ho an'ny faminaninany amin'ny hahatongavany tenin'andriamanitra amin'izy ireo. Ary naminany izy ireo tamin'ny andro ny kanoteny mialohan'ireo zavatra izay iseho. Ary hitanay fa izany rehetra izany dia tanteraka tany Betlehema tamin'ny oalina io izay nitiavan'andriamanitra loatra n'izao tontolo izao ka nomeny ny zanany lahatokana. Misaotra anao izay ny amin'izany. Ary ankehitriny Tompo, izao arivo izao raha mipetraka eto izahay mba hiresaka eo amin'ny teninao, ary tena masiny izany Tompo, ka izany no antony itiavanay miresaka aminao voalohany. Ary mangataka izay mba hanokafanao ny fahazoanay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay an'izany. Amen. Ankehitriny dia tiako ny hamaky soratra sasatsasany eto, tantara krismasy iray mahazatra fotsiny ho an'ny soratra izay hita ao amin'ny Matio ny toko faharoa, ary raha mbola mamadika ao amin'izany nareo, ary Jaona toko fahatelo andinyny fahaenina ambin'ny folo. Ary indray hariva tany Phoenix, raha nareo olona ao amin'ny oronam-peo eto miaino andireo oronam-peo, dia tiako nareo hiaino an'io anankiray io hoe nahoana no tsy maintsy tonga tao Betlehema Jesosy, nahoana izy no tsy maintsy nanao an'izany. Ary ireo marim-pamantaran'i Davida teo ireo nipetraka ary niandry teny an-tendrombohitra niondrika ka nahita n'ilay tafika filistina ny tompy. Ary nampitahany izany marina tokoa ny amin'izao an'izao aho ka hitako hoe Betlehema inona ny dikan'izany. Fa Kristy ny Betlehema antsika, ary afaka manam-porofo fa ny olona rehetra izay nateraka'Andriamanitra dia teraka tao Betlehema satria Kristy ny Betlehema, ary izany izy ny mofinaina. Fa Bet, BETH dia midika hoe trano, EL dia Andriamanitra, ary ELHEM dia LM izay midika hoe mofo, ary trano mofin'Andriamanitra. Koa Jesosy Kristy ny trano mofin'Andriamanitra, mofo ny fiainana mandrakizay, ary ny olona rehetra izay nateraka tao amin'i Kristy dia teraka tao Betlehema ianareo, trano mofin'Andriamanitra. Ary ahoana fa mitoby ireo fikambanany reto fiangonany reto amin'izao andro tahaka an'ireo filistinina mba hisakana ny olona tsy hoe ho amin'izany. Ary ahoana fa ireo lehilahy mahery fo ireo izay nahafantatra fa Davida dia voahositra ary ho lasa mpanjaka indray andro any, tena tsy nalaza tamin'izany satria mpandositra iray izy teo anivon'ny vahoakany fa indray andro dia tonga ny antsony. Nanana lehilahy mahery fo izy ireo niaraka taminy, ary tsarovy ireo lehilahy ireo dia jentilisy, saiky ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia jentilisy, tena tandidina iray tsara tarehan'izao an'izao. Ary tena nahery fo ny lehilahy anankiray ka nahafaty lehilahy vanjoaty tamin'ilay tamin'ny lefony irery tao anatin'ny ray andro. Ary nisy anankiray hafa tany amin'ny sambonemba, ary tonga ny tafika iray antoko iray, ary nandositra izy rehetra fa izy nitsangana teo ka namono an'ireo lehilahy mandra-pahareraky ny sandriny. Ary avy eo nisy anankiray hafa, ahoana fa nitsambikina tao anatin'ny lavaka iray izy ka namono liona iray tamin'ny andro feno oram-panala izy rery. Ary ny filisy na egiptianina iray nanenjika azy niaraka tamin'ny lefina lava iray dia naka tsorakazo iray izy ka namely an'io lefiny io hiala tamin'ny tanany, ary nandray an'ilay lefina ka namono an'ilay egiptianina izy tenany, ary namono kapiteny telonjato ary nomena lehilahy mahalaza. Niantsoantso Davida hoe raha afaka misotro ny ray mandeha hitanareo avy amin'ny fahatsakana io, izay nampisotrony ny ondriny rehefa nivoaka izy maraina avy tao amin'ilay valanondry nila fisotroany ranoray izy ireo. Dia nisitona ny saba ny reto lehilahy reto ka niady tamin'ny lehilahy hatrany amin'ny 5 maily nitondra n'io rano niverina. Dia hoy Davida hoe ho lavitra any eny isotro an'izany. Dia nararany tamin'ny tany izany ho fanatitra hidina iray ho an'ny Tompo. Tandindona ray tsara tareto nino an'ilay zavatra ray ihany anty Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo ity izao arivo izao, toy izao mitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao fa nomeny ny zanany lahatokana. Ary inona ny nataon'i Kristy? Niaina izay nananany mba ho velona mandrakizay, dia nararany tamin'ny tany avy teo amin'ireo lalandrany izany ny fiaina ny ara-bojanahary tamin'ny tany ho fanatitra noho ny ota ho antsika. Ary ahoana fa ireo jentilisy amin'izao andro izao, ireo lehilahy amboninahitra, lehilahy mahalaza no maka an'ilay sabatra ary mitsanga anganeo ary manivatsiva eo amin'ny lanany mba hahazo rano fisotro madio ho an'i Kristy, Davida antsika izay tsy tena malaza amin'izao andro izao. Saingyny Davida antsika izay fantatsika fa ho avy amin'ny kery izy dia nitsaka ny firenena rehetra eo ambanin'ny tongony tahaka an'izao izy, ary anapaka azy ireo amin'ny tehimby iray, ary tena lehilahy mahery fo nitsangana niaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra ka nanapatapaka ny lafiny rehetra ampahasahiana satria fantatsika fa ho avy amin'ny kery izy. Ndao sika maky ankehitriny ao arin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo, ndao sika maky ny famanginy ny anymagy an'ny masin'i Matio ny toko faharoa. Ankehitriny rehefa teraka Jesosy tao Betlehemany Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy olo-kendry avy tany an-tsinanana tonga tao Jerosalema. Nanao hoe aiza izy izay teraka ho mpanjakan'i Jiosy fa nahita ny kintany tany an-tsinanana izay ka tonga mba hiakohaka aminy? Rehefa Herôda mpanjaka nandre an'ireo zavatra ireo dia nangorooro izy ary Jerosalema rehetra niaraka taminy. Ary rehefa novoriany ny lohan'ny mpisorona sy ireo mpanoradalàna tamin'ny vahoaka niaraka dia nanontany azy ireo izy hoe aiza ny tokony ho teraka Kristy? Dia hoy izy ireo taminy, ao a Betlehemany Jodia fa izao ny voasoratry ny mpaminany hoe, ary ianao ry Betlehema amin'ny tanin'ny Jodia, ianao dia tsy kely indrindra amin'ny andrian'ny Joda, avy aminao no ivoahan'ny mpanapaka iray izay hanapaka ny Israely oloko. Herôda rehefa niantso an'ireo olo-kendry mangingina izy dia namototra azy ireo fatratra izay andro nisehoan'ilay kintana. Dia naniraka azy ireo akany Betlehema izy ka nanao hoe mandehanaka fotoro tsara ny amin'ilay zaza tanora. Ary rehefa hitanareo izy dia hitondray teny indray a mba hahafahako ho tonga sy haikohaka amin'ny ihany koa. Rehefa izy ireo nandrehan'ilay mpanjaka dia lasa izy ireo. Ary indro ilay kintana izay hitany izy ireo tany an-tsinanana fa nandeha teo alohana izy ireo mandra-pahatonga ny sy ny toerany teo ambony izay misy an'ilay zaza tanora. Ary rehefa nahitany kintana izy ireo dia faly indrindra tamin'ny fifaliana lehibe. Ary rehefa niditra tao an-trano izy ireo dia nahita zaza tanora niaraka tamin'ny Maria reniny ka niankohaka ary nanompo azy. Ary nosokafan'izy ireo ny fitehirizan-drakany dia natolotra izy ireo ho azy rehefa nomezana volamena, zava-manitra ary miora. Ary rehefa nampitandreman'Andriamanitra tamin'ny nofo ray izy ireo hoe izy ireo dia tsy tokony hiverina any amin'ny Herôda izy ireo, dia nandeha tany amin'ny fireneny manokana tamin'ny lalana hafa izy ireo. Tena hafahafa eto hoe ahoana fa Andriamanitra tamin'ny fomba kelikely kokoa. Andriamanitra dia tena miteny amin'ny olona amin'ny alalan'ny nofo, mihino an'izany a. Saingy ahoana fa Andriamanitra ao amin'ity zava-misy ity dia nampiasa ambanimbany ray? Ankehitriny ny nofo ray dia nofo ray raha voadika marina izy dia mitovy amin'ny fahitana ray ihany. Raha nofo ray ilay izy ka voadika. Nampiasa an'izany Andriamanitra hatrany aoriana tany ao amin'ny testamenta taloha ary nanerana an'ireo taona ka nampanantena ny hampiasa an'izany ray amin'ny andro farany. Ankehitriny ny olona dia afaka ny ovoko loatra sy sinisisa ka mahazo nofo ratsy fa tsy izany ny tena nofo ara-panahy. Tsy maneno tsara izany refinareo rehefa mamaky azy nareo. Ary ny sasany amin'izany dia mety ho tony marina kanefa misy ny tena nofo ara-panahy. Ary fantatsika eto amin'ny tabernakely eto fa Andriamanitra dia manome nofony olona ary voadika izy ireo dia miseho ary tena misy izy ireo. Fa fomba ambanimbany ray amin'ny fanaovana an'izany ilay izy. Hitanareo? Ankehitriny ny antony nanaovana azy tamin'izany dia satria tsy nisy mpaminany teo amin'ilay firenena tamin'ny fotoana io mba handika ny nofy. Hitanareo? Tsy nisy mpaminany mba handika an'ireo nofy tahaka an'i Josefa sy Daniela ary ireo mpaminany fahiny ireo. Efa tsy nanana mpaminany ray izy ireo nandritry ny efatra taona ka nampiasa nofo ray Andriamanitra mba ho an'ny fanasoavana ny zanany manokana. Nanao izy. Niteny tamin'i Josefa izy fony izy lehilahy marina iray tsy nikasanao azy ohatra ray ampahabe maso nanapa-kevitra ny hametraka azy mangingina. Tsy salasalana fa niteny tamin'ny an'ilay famangin'i Gabriela sy ny sisy izy zay efa nilazainy. Saingy rehefa hitany izy fa ho reny, izany tena tsy nahazatra loatra izany. Fantatrareo izany fotsiny, zavatra ray tena hafa izany. Ary fantatrareo izany ilay olana amin'izao andro izao. Manao an'ireo zavatra tsy mahazatra Andriamanitra ary tena tsy mahazatra ilay izy. Any ka na dia ny lehilahy marina ray aza dia tsy afaka mahita an'ilay izy. Tsy nety azony Josefa ilay izy, tena tsy nahazatra loatra ilay izy. Lehilahy tsara ray izy, tsy nisy tsy nety teo aminy. Lehilahy tsara ray izy, lehilahy marina ray saingy tena tsy nahazatra ilay izy. Hitanareo, Josefa angamba 40 taona na 50 zavatra tahaka an'izany. Izy ireo no milaza rehefa nifamofo izy sy Maria. Saingy eto tsika dia mahita zavatra izay tsy mbola nitranga mihitsy. Vehivavy ray izay voafofonyity lehilahy ity kanefa dia hita fa ho reny. Ary tena tsy nahazatra izany ka nanapa-kevitra ny androkazy Josefa. Fa tao amin'io fotoa tsarotro mihitsy dia naniraka ny anjelin' Andriamanitra ka niseho taminy tao amin'ny nofo ray ary nanao hoe, aza matahotra ny haka ho anao an'i Maria vadinao fa izay nitorotoronina ao anatiny dia avy amin'ny fanahy masina. Finoana voateraka ray tonyinona no tsy maintsy nananan'i Josefa rehefa nitsangana avy teo izy. Hitanareo, tsy nila fandikana ray mihitsy izy tsy tao anatin'ny mari-pamantarana ilay nofo. Tena nahitsy avy hatrany ilay izy hoe, aza matahotra ny haka an'i Maria vadinao fa izay nitorotoronina ao anatiny dia avy amin'ny fanahy masina. Tsy nisy mpaminany teo hanomeny fandikana noho izany dia tsy maintsy tonga ny vatany izany nahitsy avy hatrany tahaka an'izany. Wanandemanta avy tamin'Andriamanitra nakany Josefa aketiny ary naka ny fomba ambanimbany io Andriamanitra. Inona no ampianarin' izany antsika mihitsy eto alohan'ny kasitsika ny lahatentsika? Ity no ampianarin' izany antsika hoe Andriamanitra dia afaka mampiasa ny fahaiza-manao rehetra avy amin'ny tenantsika, raha izany dia voapetra voatolotra azy. Afaka mampiasa ny saitsika izy, ireo nofontsika, ny aparatontsika, ny fisainantsika voalohany, ny lelantsika, ireo hiratsika, ireo masontsika, ny zavatra rehetra izay ananantsika dia azon'Andriamanitra ampiasaina raha voapetraka amin'Andriamanitra izany. Hitanareo, ny zavatra rehetra maizy ianareo dia apetrao amin'Andriamanitra izany. Izy no ampiasa ny fivoahana rehetra sy ny ampahanrehetra aminareo, ampiasany izany izy. Tsy mampanina na inona ilay izy ampiasany izany izy raha no hamasinina ho an'ny tanjony sy ny antsony izany. Ankehitriny izao arivo izao sika dia iresaka eo amin'ny hoe ireo fanomezana. Ary tiako ny anome lohateny ity raha nanoratra nandray noty zavatra iray tato rehefa nitsangany rahalahy Nevela hoe ireo fanomezan'Andriamanitra dia mahita foana, mahita ny toerany foana ireo fanomezan'Andriamanitra. Lavina foana ireo fanomezan'Andriamanitra saingy mahita marina tokoa ny toerany izany rehefa ankehitriny dinio ilay fanomezana izay nividiny reto eny reto. Na netina ho azy amin'izao andro izao dia hitantsika fa mifanakalo fanomezana sika. Ny olona rehetra dia tsy maintsy mahazo fanomezana ary miezaka ny hanombatombana an'izay omen'ilay olona manaraka ho azy. Noho izany dia afaka manome azy zavatra iray mitovy betsaka amin'izany izy. Fa raha tsy izany ilay izy, eny, amin'ny taona vaovao dia tsapany fa tsy maintsy hanamboatra an'ilay izy tsara izy. Ary ny tsirairay avy dia mandinika sy manary mandeha eo migorodina ireo mpanapitrisa hoe ahoana no ilaminan'izy ireo. Manome betsaka ho an'ity anankiray ity sy hitsy izy ireo nefa izany diso daholo izany rehetra izany. Izany de Krismasy ity fanomezana anankiray ihany no azonareo omena, ary izany dia ny tenanareo. Omeo an'Andriamanitra ny tenanareo satria efa nanome anareo ny fanomezany Andriamanitra. Ankehitriny zavatra tokana ihany no tokony averinareo amin'Andriamanitra, izany dia ny tenanareo ho azy. Ankehitriny ary matetika ireo anarana dia ao amin'ny Baiboly. Tsy mahamarika an'izany tsony sika amin'izao andro izao. Sika efa nandreanareo mazana mamindy avinga n'ity anaran'ity ny fiantsonan'ireo ankizy na ny olona miantso ny zanany hoe Riki. Ankehitriny Riki dia anarana mahatsiravina iray. Hitanareo, ary izany dia ny tsy tokony hiantso azy ireo an'izanonareo. Raha manana zanakaraha antsoina hoe Riki nareo, noho ny famindram-po dia ho vay ho zavatra hafa izany. Riki na Elvis na zavatra tahaka an'izany. Riki dia midika hoe voalavo ray. Hitanareo, ary noho izany nareo mandehananareo ary izay antsoinareo olona iray dia izany no manao fitaomana amin'izany. Raha matokely iray ndray andro dia nanana zazalahynkely iray tany nantsoina hoe Riki, ary ny anarany dia Riki James Riki. Ary satria tena nalaza izany Riki, dia nantsoina izy ireo izy hoe Riki, hoy aho hoe ovay io anarany io. Mahamarika olona vitsivitsy aho mipetraka eto mihitsy ankehitriny izay manana zafikely iray, ary ny anarany dia ilay anankiray zazalahynkely anankiray dia ankizy tena mora fanahy indrindra, mahafinaritra kely. Fa ilay anankiray hafa dia Riki, ary izany no maizy azy. Dinio fotsiny izy fa ho tahaka an'izany ny natiorany. Ary izy nilaza tamin'ny sasany tamin'ireo ray beny na olona iray hoy aho hoe teneno ilay reny anova ny anaran'io zazalahy io, ovay fotsiny io anaran'io, dia dinio izay mitranga amin'ilay ankizy. Hitanareo, nareo olona dia tsy te hino an'izany. Mihevitra isika fa efa ela ny aina nysika ho an'izany. Raha tsy misy zavatra ao anatin'ny anarana ray amin'izay fotoana izay, dia nahoana raha mbola natsoina hoe Jakoba foany Jakoba, izay midika hoe mpamingana, mpamitaka, fa izany na izy azy. Saingy rehefa nitolona tamin'ny tompo izy ny alina manontolo ka nanova ny anarana ny tompo, ary saika rehefa saika 50 taona izy, nanova ny anarana izy avy tamin'ny Jakoba ho Israely, andriana ray eo anatrehan'Andriamanitra, ary izany na izy azy. Nahoany Abrahama no nantsoina, no tsy maintsy nantsoina hoe Abrahama talohany nahafahan'ilay zaza ho teraka? Nahoany Sarai no nantsoina hoe Sara talohany nahafahan'ilay zaza ho teraka? Nahoany Paoly na antsoina ny anarany dia Saoly, saingy rehefa nifaniana tamin'i Jesosy izy dia izy no nanova azy avy tamin'ny Saoly ho Paoly. Rehefa nivainy Simona avy tamin'ny Simona ho Petera, izay midika hoe vato kely. Ary novainy ireo anaran'izy rehetra satria izay antsonanareo dia misy zavatra iray mikasika an'izany. Rehefa miteny zavatra iray nareo dia manombo ny tenany izany. Tsy te hitra ao amin'izany a satria ho tonga amin'ny alahady herin'ny arivo izany hitanareo fanondrona ny teny iray. Ary fa ankehitriny dia hitantsika fa tena mariny ireo zavatra ireo. Dinio ankehitriny Andriamanitra zavatra hafahafa iray toninony izany izao arivo izao no mahita fa ireo lehilahy ireo, ireo mangy, lehilahy nianatra, lehilahy malaza izay tonga avy tany antsinanana Babilôna izany, izay Inde, ary tsy tonga tao anatin'ny alina manontolo iray mihitsy izy ireo ka nanomboka tamin'ny alina anankiray ary tonga teo tamin'ny manaraka teo amin'ny roa taona teo izy ireo vao tonga tsy tonga teo amin'ny zazakely iray tao anaty fihinanam-bilina izy ireo tonga teo amin'ny ankizy tanora iray izy ireo ankizy tanora iray ary erod efa namono an'ireo ankizy latsaky ny roa taona hitanareo mba hafantarana fa tsy zazakely iray no nandry tao anatin'ny fandrian-jaza iray ho namono an'ireo zaza rehetra izy fa namono an'ireo ankizy tanora izy mba hanana ny antoka fa hazo azy na taiza na taiza ireo latsaky ny roa taona nametraka n'ilay fotoana izy satria fantany fa tsy teamony be loatra izy izy rehetraireo izy fotsiny satria andevo ny akamaroany izy ireo azy tia ny azo ananantoka fa hazo azy noho izany dia hoy izy hoe ilay ankizy dia ho efa saika roa taona noho izany ny zavatra rehetra manomboka amin'ny roa taona ny midina dia vonoy izany hitanareo ary izany natanteraka an'izay nolazai ny mpaminany hoe ao aorama dia nandrenesana ny fikahakahana na antsoantso tomany iray hoe mitomany ny zana ny ray elo fa tsy eo intsony izy ireo ankehitriny efa voamarika reo ve fa reto olo-kendreto lehilahy malaza dia tany babilôna ary nahitany kintany izy ireo hoy isika hoe nahitany kintany tany antsinanany izay ka tonga mba hanompo azy avy tany antsinanany izy ireo izay nahitany izy ireo an'ilay kintana nandeha nankany andrefana satria inde dia andrefana avaratra andrefany any palestina ary nandeha avy hatranony ampitany reny rano tigris izy ireo ary nitetin'ireo lemaka avy hatrany nidina tao betlema zay nahitany izy ireo an'ilay zazakely ary tsaloa fa tsy niala tao mihitsy tosefasy izy ireo nandeha avy hatrany naka nazareta izy ireo ary nitaizan'ilay ankizy tany mihitsy ankehitriny mahita sika eto fa izy ireo dia nanolotra reto lehilahy reto satria mpandinika abakabaka sy nianatra an'ireo kintana ka nahitan'ireo hazavana mahagaga avy any an-danitra ireo nyseho tany hoe misy zavatra nyseho fa fantatra izy ireo fa izany ny mesia lay mpanapaka ny lanitra sy ny tany izay tsy maintsy teraka ary tonga izy ireo nafantatra fa ny mahandriamanitra dia ho voafono hipetraka ao anatin'ny ny olombelona iray satria mba hanehona aminareo ny filazan'izy ireo fantatrareo ny fiainanareo no miteny mafy kokoa no miteninareo hany ka tsy mampaninona izay lazanareo ny olona dia mahafantatra fa anareo dia avamin'izay mahaizy ianareo ary dinio reto olo reto mahagy reto izy ireo dia nitondra ho azy dinio fa ireo fanomezana izay nentin'izy ireo azy dia nanondro an'izay nyheveran'izy ireo izay nahaizy azy izy ireo dia nitondra ho azy volamena zava-manitra ary miora dia dinio ankehitriny hoe inony ireo maripamantaran'ireo izay tiako resahna aminareo ankehitriny midikan'ireo maripamantaran'ireo ankehitriny manana soratra sasatsasany avo asoratra eto izay hovakiitsika afaka fotoana fo raha sitraky ny tompo ankehitriny ny volamena sy zava-manitra ary miora ankehitriny ny volamena ao amin'ny baiboly mety tsara toy ny ahoana amin'i kristy izany satria ny volamena dia miresaka ny amin'ny mahandriamanitra ny volamena dia mahandriamanitra ho tonga eo amin'izany sika afaka fotoana fo i ny zava-manitra dia miresaka ny amin'ny asa ary miora dia fahafatesana andriamanitra mahandriamanitra ao amin'ny asa mba ho faty ary izany na izy azy ilay tena zavatra mihitsy izay nentin'izy ireo no nanondro an'izay nieveran'izy ireo izay na izy azy ary milaza n'izao amintsika androany hoe ireo zavatra izay entintsika eo aminy manondro hoe inona no eritreritsika mikasika azy azonareo ve izay tiako lazaina hitanareo raha nareo no raha mino an'izany amin'ny fonareo rehetra nareo ny teny rehetra an'ity dia hanondro an'izany amin'ny alalan'ny fanomezana an'izay rehetra nananareo hoan'izany nareo hitanareo saingy raha minonareo fa toerana tsara raiky ambanana miaraka amin'ny olona tsaratsara kokoa izany mandidina fiangonana sy ireo zavatra tahaka an'izany dia saiky izany fotsiny no atolotrareo ora sosialy vitsy fotsiny miaraka amin'ilay fiangonana na tahaka an'izany fa raha nareo raha tena mino marina tokoa an'izany amin'ny fonareo rehetra nareo amin'izay fotoana izay dia manome ny zavatra rehetra izay ao anatinareo ho an'izany nareo hitanareo ary izany no manondro anareo hoe mino marina tokoa ny afatra nareo hoe mino an'izany ho ny fahamarinany nareo marobe ny olona manao hoe afaka mino ohatra eto amin'ity a afaka mino an'izao a ireo mpianatra mino a fa tamin'ny fotoana farany tetry dia nyresaka teo amin'izany a mpino modimpino ary tsy mpino tsy izany ve ilay izy za tsy nyresaka teo amin'izany ve ateto hitanareo ary ny olona tsiraray dinio ny karazan'izy ireo hitanareo izany dia ho tonga eo amin'ny toerana iray izay hahafahan'izy ireo maka betsaka an'izany fa tsy afaka maka ny sisa ankehitriny ahoana fa nety tsara tamin'ny dian'i kristy teto an-tany ireo fanomezan'ireo zazakely iray teraka teto an-tany teto ary ireo fanomezana izay netin'ireo olo-kendro ho azy ireo dia nety marina tokoa tamin'ny fanirany avy tamin'andriamanitra sy ny dian'ny teto an-tany ankehitriny ny zavatra voalohany andriamanitra andriamanitra io Jesosy dia Andriamanitra tao amin'ny endrik'olona. Sarotra ho an'ny olona miteneny izany na dia amin'izao andro izao aza hoe Andriamanitra izy. Ary izy izany na izy azy, tsy misy afa-tsy Andriamanitra izy. Izy no Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Izy no mpamorona tao amin'ny famoronany manokana. Ankehitriny izany, izy no mpamorona tao amin'ny famoronany. Tamin'ny alalan'ny famoronana ho an'ny famoronana. Izy no mpamorona tao amin'ny famoronany, tamin'ny alalan'ny famoronany ho an'ny famoronany. Ny rehetra dia miverina ao amin'Andriamanitra mihitsy ny zavatra manontolo. Tsy hitanareo ve? Ny fahafenoan'Andriamanitra. Izy no mpamorona satria dia izy no Andriamanitra. Ary izy dia vatana iray teto an-tany, vatana iray an'ny fotoana, izay midika fa tsy maintsy nanana fiendohana iray izy. Noho izany dia namorona vatana iray ho an'ny tenany izy mba hipetrahana. Andriamanitra izy tena ny namorona vatana iray ho an'ny tenany. Hitanareo, mba amin'ny alalan'ilay famoronana no ahafahany mamonjy an'ilay famoronana very izay efa niforonina. Tsy misy ninoninona azon'ny olona haringana, tsy misy zavatra anankiray. Tsy afaka manao ninoninonareo andravana tanteraka zavatra iray. Afaka maka singa taratasy rainareo ka mandoro an'izany. Afaka mandoro trano be rainareo. Afaka mandoro azo rainareo fa tsy afaka mandringana an'izany nareo. Nareo, io hafanana ao anatiny io, io afo izay mirefidrefitra io, ireo akora simika fotsiny no mipoapoaka. Miverina any amin'izay nisy azy ireo tany amin'ny fiandohana izy ireo. Tsy ringana izy ireo. Raha mandoro singakazo rainareo, ary izao tontolo izao no milaza fa raha niaina tao amin'ny mandrakizay takan'Andriamanitra isika, ary io akora simika avy tao amin'ny hoazo sy io afo no miverina indray tany amin'ny fiandohana tany am-boalohany sy ny ninoninona nisy azy, ny firefidrefitra ireo atao masiny sisa, izao tontolo izao no milaza fa aharitra mandritry ny antapitra isan'ny taona. Izany dia afaka hiverina avy hatrany iray ary ho lasa hazo hafa iray, mitovy marina tokoa tamin'izay naha izy azy. Tsy afaka mandringana ninoninonareo satria izany dia teny voambaran'Andriamanitra iray. Amen. Manao ahatsapa ho mpivavaka izany ankehitriny. Hitanareo, izay lazain'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay izany. Amen. Hitanareo, tsy afaka mandringana ianareo. Ampahanyity tany ity isika ary tsy afaka nioringana tanteraka isika. Tsy atompoko. Ny fahotana, ilay fanahy dia horingana. Mahalala izany isika fa ilay vatana izay hipetrahantsika dia tsy mety horingana. Hitanareo? Ankehitriny noho izany dia namorona vatana iray ho an'ny tenany Andriamanitra. Izy ny mpamorona ary namorona ny famoronany manokana mba amin'ny alalan'ilay famoronana no ahafahany mamonjy an'ireo izay very tao amin'ny famoronany. Izany dia zasinareo ireo famoronany fotoana. Ny teniny dia naneho marina tokoa fa izy sy ireo asany dia nanam-pirofo fa tsy nisy afa-tsy mpamorona izy. Naka singa mofo iray izy ary namaky an'izany dia nanohy namaky an'io singa mofo anankiray io ka namahana olona 5,000 avy tamin'izany. Ary nahangona sobika 7 feno an'ireo singan'izay tavela. Ary ny olona rehetra dia nahazo ny avokisana tanteraka avy tamin'ny mofo. Naka trondro iray izy ary nanapaka n'io trondro io. Ankehitriny raha mahalala isika fa izy no namorona n'io trondro io tany amin'ny voalohany. Izy no namorona n'io mofo tany amin'ny voalohany. Fa nalainy io trondro ary nitapahany io trondro. Trondro velona iray nisy. Ary avy eo dia nampangotrahana na nendasina ary isaky ny tapahany izany ninoninona ilay izy. Nampangotrahana na nendasina dia namoaka indray izany tamin'ilay minitra iray ihany izay nanapahany azy trondro hafa iray nampangotrahana na nendasina. Tsy mahafinaritra ve izany? Izany naneho fa tsy misy afa-tsy Jehovah izy. Ary noho izany dia izy ny mpamorona izay afaka naka ny famoronany manokana. Ary tamin'ny alalan'ny famoronany dia maneho hoe izy izy. Aleloia! Izany no nanam-pirofo fa izy dia izay naha izy azy. Izy no mahandriamanitra. Noho izany dia nety taminy ny volamena tao amin'ilay fanomezana tamin'ny fahaterahany. Izy no mahandriamanitra tonga nofo. Afaka manatsofoka zava tsy misy vahiny eto anivotsika izao arivo izao heveriko noho izany ato amin'ity fivorim-bavaka ity. Fa mamela ilaza zavatra iray. Tsy Jesosy ve? Rehefa teto izy ankehitriny ho an'ny fieritreretany ity fa tsy ho an'ny angamba fa na dia adiana raha ny marina. Mario ho an'ny fieritreretana fotsiny Jesosy no nilaza ho amin'ny masindady Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo hoe izay mino aho ireo asa izay ataoko no ataony koa ary lehibe noho izany aza no ataony satria mankany amin'nyraiko aho. Efa voamarika ireo ve izany? Mario ankehitriny izany no zanak'andriamanitra mampanantena mpino hoe zavatra lehibe noho izay nataony amin'nyreto andro farany reto hoe zavatra lehibe noho izay nataony no ataony mpino. Masina Jaona ny toko faefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Marina ve izany? Mino ve nareo fa nilazany izany Jesosy? Mario rehefa namorona mofo Jesosy naka singa mofo ray izy ary namorona mofo izay efa mofo. Rehefa namorona trondro izy naka trondro ray izy izay efa noforonona ho trondro ray aloha ary namoaka trondro hafa ray avy tamin'izany. Marina ve izany? Naka rano izy izay efa ho lasa divay tamin'ny ampahany ary nanao divay avy tamin'izany. Marina ve izany? Fa efa nahita azy teo voatsikisika amin'ity andro faranyity namorona an'ireo zavatra teny hoe ho tsy nisy ninoninona nitsangana teo. Marina ve izany? Mamorona votsira ray teo amin'izay tsy misy votsira. Marina. Oh, izy dia mijanona ho andriamanitra. Izy no mahandriamanitra foana mihitsy androany tahaka na izy azy tamin'izany fotoana izany sy hatramin'izay na ho hatrahany foana. Mbola andriamanitra foana izy ary miaika an'ireo fo inony izany hoe zavatra lehibe noho izany ianareo tsy misy ninoninona ho tazonona na ho vakiana. Teneno ilay izy dia ho tanteraka izany. Mario ankehitriny hitantsika fa ny izy dia nanondro ireo asa izay nanondrony fa izy ny mahandriamanitra no naneo fa izy izany satria hoy izy hoe raha tsy manao an'ireo asandraiko a amin'izay fotoana izay dia aza mino aho. Ary tsy afaka ilaza ve ny kristianina androany hoe raha tsy manao an'ireo asan'ny mpamonjika aho dia aza mino aho? Hitanareo tahaka nanyrahandray aho dia toy izany koa no anyrahako anareo. Ary raha nanao an'ireo asinareo ireo asa mpamoronany ray izay naniraka azy amin'izay fotoana izay dia famoronana ray izany. Ilay kristy ilay mpamorona izay maniraka antsika no manao an'ireo asan'i kristy ilay mpamorona. Hitanareo tahaka nandrahany ray aho dia toy izany koa no andrahako anareo ary raha tsy manao an'ireo asandraiko aho dia aza mino aho. Noho izany ny kristianina androany dia tokony hanao an'ilay fiainana izay nataony kristy. Raha tsy izany dia manana zo isika ilaza hoe tsy izany ilay izy. Mario ankehitriny ireo asany no namorona azy na nanondro azy ilay mpamorona. Ireo asany izay nataony no misalotra ny fanambaran'ny fiainany hoe izy noho ilay mpamorona. Tsy misy fomba hialana amin'izany. Noho izany rehefa nanolotra n'ilay fanomezana volamena izy ireo dia tao amin'ny firindrana tanteraka tokoa tamin'andriamanitra izy ireo tamin'ireo fanomezany. Nanome azy volamena izy ireo izay nanondro azy ho mahandriamanitra. Satroboninahitra ray foana ilay satroboninahitra volamena ilay loha volamena ny Nebokadnezara mpanjaka. Ndrehetra hitanareo izany ny mahandriamanitra dia voaseho foana amin'ny alalan'ny volamena. Ankehitriny ny zava-manitra tiantsika ny hiditra amin'ireo aingana. Ny zava-manitra dia ny fanatitry ny asa ho an'i Jehovah. Ankehitriny raha tianareo ny andray notenyreto soratra reto Levitikosy toko faharoa andinin'ny faharoa sy Levitikosy toko faenina ambin'ny folo andinin'ny faenina hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo hitantsika fa izany ny didim-pisoronana mba hanaovana fanatitra ray ho an'i Jehovah. Rehefa nanao an'ilay fanatitra izy dia tsy maintsy vita sy nafangaro tamin'ny zava-manitra izany ho fanatitra ho an'ny fahotana ray. Naka zavatra samihafa izy ireo ary nanafangaro an'izany. Ho an'ny koba fanatitra ho an'ny fanatitra evaeva dia nampiana zava-manitra satria nankasitrahan'i Jehovah izany raha vohositra zava-manitra izay midika fa izany dia asa ho an'i Jehovah andriamanitra. Ary ankehitriny hitantsika fa izy no mahandriamanitra ary nitondra zava-manitra ho azy izy ireo izay tandindona ray fa asa ray ho an'i Jehovah izy. Jesosy no mpanompon'i Jehovah. Ankehitriny eo amin'ny masina Matio toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny faraika amby roapolo dia hitantsika fa izy no mpanompon'i Jehovah. Indro ny mpanompoko izay sitrako indrindra ary izany izy ary apetraka eo amin'ny heriko. Noho izany dia voahositra zava-manitra ny fiainany ho an'ny asan'i Jehovah. Fanomezana ray toninona nomenyreto olo-keny reto. Hitanareo izany dia zavatra ray mba lay fanomezana izay nomeny izy ireo dia zavatra ray mba anoronan'i Jesosy ho mpanompon'i Jehovah. Ankehitriny raha afaka hanao an'izany fotsiny mantsysika mba hanondro ny fiainantsika. Hitanareo ny fiainantsika mba ho voatondro ho mpanompon'i Jehovah. ho any izany ny zava-manitra izay nanao azy ho mpanompony Jehova. Ankehitriny ny miora MIORA dia hositra ho an'ny fahafatesana. Mahitsika ho masindahy Jaona ny toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fasivy amby telopolo fa izany dia ho an'ny ny fitaovam-pandevenana any Jesosy. Rehefa nandeha marisy izy ireo dia nitondra ny omioro io izy ireo mba hanosorana azy satria tsy maintsy izy no mpanompo ny fahafatesana ho an'i Jehova. Hitanareo, nisy olona ray tsy maintsy ho faty. Izany dia asa ray izay tsy maintsy vita ho an'Andriamanitra ary tsy nisy olona mendrika nanao an'izany raha tsy Andriamanitra izy tenany. Noho izany, nitondra n'ilay miora, miora naneho an'izany niaraka tamin'ny Mahandriamanitra ary niaraka tamin'ilay asa fa izy dia voahositra miora ihany koa. Hoe io Mahandriamanitra io dia tsy maintsy ho vonoina ho faty mba hamonjy an'ilay anankiray tsy tanteraka. Zavatra lehibe iray toninina. Very ilay famoronana manontolo vo avy nandalovantsika izany tao amin'ireo tombo-kasefito. Hitanareo, very ilay famoronana manontolo vita ny zavatra rehetra. Any Satana daholo izany. Izy ny lasa mpandova azy ary mbola azo foana. Azo tokoa izany. Izany no antony edintsika sy ananantsika ny olana rehetra io. Izy no mifehy fanjakana rehetra. Satana no mifehy. Ny governemanta rehetra, ny mpanjaka rehetra, ny fanjakana rehetra dia fehezin'ny Satana. Izao tontolo rehetra izao dia voafehy entin'ny Satana. Izany no antony ananantsika an'ireo olana izay ananantsika ireo. Ny mpianatra baiboly rehetra na inona dia afaka miteny aminareo fa Satana, eny, ny baiboly izy tena no milaza fa izy no nanao. Hitanareo fa izy no mifehy an'izao tontolo izao. Fa Kristy no ho lasa mpandova an'izany satria ankehitriny dia izy no mpanavotra antsika. Ary tonga izy mba hanavotra an'ilay famoronana manontolo ary tsy misy ninina afaka anao an'izany afa-tsy Andriamanitra izy tenany. Izany no antony tsy hanaovan'Andriamanitra ninina afa-tsy amin'ny alalan'ny olona ray. Miasa amin'ny alalan'ny olona ray foana izy satria tsy maintsy nampiasa olona ray izy. Olona ray no tsy maintsy nampiasainy mba aneho ny toetra ny mahampamonjy. Tsy maintsy nanao azy araka ny endriny izy, nanao azy ho zavatra ray tahaka azy ary nametraka azy tao amin'ny safidy malalaka ka namela azy hetsika amin'ny fomba rehetra izay tiany. Afaka nanao ny safidiny izy ary fantany fa io olona io tamin'ny fanomezana azy an'io safidy io dia ho lavo. Ko satria tsy maintsy nanao an'izany izy dia mitotika izy ka manao an'ilay olona mpiara-miasa aminy ary tsy manao ninninona raha tsy manao an'ilay izy amin'ny alalan'ny olona ray izy. Ny asam-panavotany manontolo dia tonga amin'ny alalan'ny olona ray. Halleluja! Ny fahafatesana dia tonga tamin'ny alalan'ilay olona voalohany. Ny fiainana dia tonga tamin'ny alalan'ilay Adama faharoa. Hitanareo, eo nareo izao, tsy manao ninninona izy satria tsy maintsy nampiasa olona ray izy ho an'izany. Avy eo dia mampiasa olona ray izy mba hanavotra indray. Noho izany dia lasa Jehovah ny Mahandriamanitra na Jehovah ny lahy. Izy ny Mahandriamanitra ary izy dia lasa ny zaza iray. Lasa endriky ny fahotana izy mba hahafahany manavotra an'ilay mpanota. Hitanareo, io ilay zavatra manontolo. Ankehitriny jereo hoe inona tsara taretony ahoana no mampetenyireo fanomezan'ireo amin'i Jesosy Kristy. Hitanareo, ny volamena miresaka ny amin'ny Mahandriamanitra azy. Ankehitriny tsy mpanompo sampy izy ireo. Voatsindry mandrin'Andriamanitra izy ireo. Tsy saintsaina zavatra ray izy ireo. Izany no manaprofo teony eo na dia ny maky azy fa nahita n'ilay ivelany voajanahary izy ireo. Satria ny fanomezany manokana izay natolotra izy ireo no nanondry sy miteny tsara ny amin'ny fanambarana izy ireo hoe nahita n'ilay hazavany ivelany voajanahary izy ireo. Satria nahoana? Miteny tanteraka izany. Izy ireo dia nitondra volamena Mahandriamanitra. Izy ireo dia nitondra zava-manitra asa ary izy ireo dia nitondra miora ho an'ny fahafatesany fony izy mbola zazakely ray. Amen. Maneho fa ho vonoina ho faty eo amin'ny nofo ilay Mahandriamanitra. Amen. Mba hahafahany manavitra ny olona lavo. Ahoana no hahafahan'ny olona mandahany izany? Rehefa mahalany nareo hoe inona no ataontsika eto? Avy tay isika na asa inona no ataontsika eto? Tsy vintana ny nametrahana antsika eto. Napetraka eto sika ho an'ny tanjona iray ary tsy maintsy manompo an'izany tanjona izany sika. Saingy mbola eo amin'ilay fototry ny safidy malalaka foana isika izay hahafahantsika manompo an'izany na mandahany izany tahaka ny nataony Adama tany am-boalohany mihitsy. Mijery an'ireto zazavavikely etoreto. Rahalahy iza moa? Mino aho fa lay ramatoakely nitendrim-pianao ilay izy ary za nandre azy ireo ary raha nihiry izy ireo niresaka ny amin'izy ireo izay teny amin'ny lalana teto. Misy fianakaviana kely iray izay nanolotra ny fiainany manontolo sy ny sisa ho an'i Kristy. Jereo io fianakaviana io, milamina toy ny ahoana izany. Jereo ireo zazavavikely nitsangana teto izy ireo ilay ohatra ny mahavehivavy tanora ny adolatsento. Ary tsy mampaninona herinandro vitsy lasa zay nandehanako tany toy ny tsy fantatra hoe iza no anaran'ilay toerana zay tany any New York ankehitriny, zay ananan'izy ireo fotsiny andreo vondro tanàna an'ireo bitniks. Ankehitriny ireo zazavavy tany ireo nanao akanjo manara-batana sy tsy misy afa-tsy ny ray amin'ireo bikiny ratsy ireo araky ny antsoan'izy ireo azy teo atapon'izany. Ary zao fotsiny ilay lalamala manao ny zavatra rehetra zay ao an-tsaina izy ireo, tsy mampaninona na inona na inona ilay izy. Izany no antony mahabitinika azy ireo. Afaka manao ny zavatra rehetra fotsiny izy ireo. Raha te andry izy ireo ka tsy mitsangana de mahandry eo fotsiny izy ireo ary tsy mitsangana. Raha te andeha izy ireo manao zavatra rey de ataony zany. Raha tsy te anao izy ireo de tsy manao. Zao fotsiny ny sain'izy ireo de mandeha fotsiny. Ary tonga izy ilay saina tsy miova fo. Tsy manana zoanao an'izany nareo satria tsy anareo manokany nareo novidinin'Andriamanitra nareo, Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra zay tonga nofo, fa hitanareo ilay lala malalaka ny fahotana. Ary raha mahita an'ireo zazavavy kely tanora tahaka an'izany nareo mitsangana eo, nahoana ho a dia izany no ahazavana ho amin'ny fotoanany aizina? Azavana ray misampatsampana izany any karavasin'Andriamanitra amin'ny felipelika eny amin'ny lanitra mba haneo fa mety misy azavana, mety misy fahamarinana eo afovoan'ny fahotana. Mary, lay renin'i Jesosy tao an-tanànan'i Nazareta, lay tanàna ratsy fanahy indrindra zay nisy tao amin'ny firenena, saingy avy tao no nifidianan'Andriamanitra ramatoa kely iray hiteraka amin'ny zanany, fikotrehana iray, kibo iray izay tsy maintsy, zazakely iray izay tsy maintsy aterina, naka olona iray tahaka an'io izy anaovana an'izany. Miasa amin'ny alalan'ny olombelona Andriamanitra mba hanavitra ny olombelona. Afaka mankanareo izy, miasa amin'ny alalanareo mba hanavitra ny taranak'olombelona raha hanokana tanteraka ny zavatra rehetra izay maha izy anareo nareo. Raha vehivavy tanora ray nareo dia atokany ny fitondratenanareo. Raha lehilahy tanora ray nareo dia atokany ny fitondratenanareo. Atokany ny fisainanareo, atokany ny eritreritrareo, atokany ny fonareo, atokany ny fanahanareo, atokany ny maha izy anareo rehetra. Ary avelao Kristy hiasa amin'ny alalan'izany zavatra ray be voninahitra toninina. Manana reny rano iampitany ianareo, nareo manana andreo ireo tetezana iampitana, ianareo manana andreo manana andreo lalana fenitsino nareo, manana andreo lobolobo nareo, manana andreo ary ianareo, manana andreo toerana maiziny ianareo, manana andreo avoana avy ianareo, manana andreo fiekarana avy ianareo. Inona no ataonareo? Ndray andro any dia tsy maintsy hitsanganinareo ka hijery any oriana hita hoe avitaizinareo ary hotsaraina amin'ny alalan'ny lalana nyraisinareo. Apetrao ny nianareo rehetra, ny fisainanareo sy ny eritreritrareo eo amin'ilay kintana varatra, ilay ivon'Andriamanitra, ka aza mihetsika miala eo amin'izany, mijanona tsara eo miaraka amin'izany. Izany no hitondra anareo mahitsy tahaka ny nataony tamin'ny mahy na hitsy avy hatrany teo amin'ny Kristy. Eny ary, nanositra azy tamin'ny ora. Mahitsika ankehitriny ao amin'ny Jaona toko faharoambinifolo andininy voalohany sy fahafito fa izany marina tokoa ny nataony. Izy no mpanompon'Andriamanitra tanteraka ary nanao azo voahositra tamin'ny fanomezany masina rehetra. Voahositra tamin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra izy satria Andriamanitra izy. Andriamanitra izy. Hitanareo, izy ireo dia nitondra fanomezana ho azy. Ankehitriny isika dia maniry ny olona eto isan'andro ny akamaroan'izy ireo fantatrareo dia mandefa zavatra ho anareo. Ankehitriny rehefa tonga eo amin'ilay fandefasana valiny ilay izy dia tsy afaka manao an'izany a. Hitanareo, ilay zao tontolo rehetra izao mivadika izany, tsy afaka manao an'ilay izy fotsiny a. Ary za dia mankasitraka kely an'ireo zavatra kely sy ireo zavatra izay ataon'ny olona anehoana ny tenany sy ny fankasitrahany sy ny sisa. Ankehitriny izany nataon'ny reto lehilahy manan-karena reto, magy reto lehilahy reto. Nividy volamena izy ireo, volamena voadio. Nitondra zava-manitra izy ireo, ny tsara indrindra izay hitany. Nitondra mioro izy ireo, ny tsara indrindra izay hitany. Malala sika eto ao amin'ny masina Jaona toko faharoambinifolo, mahitsika fa ity vehivavy ity raha nanana fotoana makina izany sika saingy tsy te hiazona anareo ela loatra hitanareo satria fantatra fa alatsinainy rahampitso ary nareo tsy maintsy hiasa ny sasany aminareo. Jereo nividy izy ireo ity vehivavy ity dia nitondra ny omioro io, ilay zavatra fanosorana lafo vidy mba hanala ny fofon'ny fahafatesany. Ary novakiny io boatina labastara io ka nararany teo amin'ny lohan'i Jesosy izany. Dia ho Jodasy hoe nahoana tokony nomena ny malahelo? Voalaza hoe tsy hoe nanaja ny malahelo izy fa mpangalatra iray izy eo mpanomboana. Izy no mitahiry ny vola. Ary hoy izy tokony namidy io raha tokony nametraka azy. Dia hoy Jesosy hoe avelao izy hipetraka tsara, fa nanao an'izao izy, nanositra azy izy ho an'ny fandevenany. Hitanareo, ty vehivavy ity tena nankasitraka fa voavelany fahotany. Hanika ny laniny ny volandrehetra izay nananany ary nakaboatana labastara ray izy ary nivakiny izany ka narara n'ilay menaka ary nanamanitra fotsiny an'ilay efitra niaraka tamin'ny fofomanitra io mioro io izay nanosorany azy ho an'ny fahafatesany. Ankehitriny hitanareo, nanao an'ilay asa izy tsy nahafantatra an'izay nataony saingy tena nankasitraka an'Andriamanitra izy. Ary raha tena mankasitraka anareo an'ny krismasy, zany de tsy ny manao hoe za manome fanomezana ray ho an'ireo jonsezy a de amerina anankiray ho ahy izy ireo ho hitako izay azoko amin'ny maraina. Nahoana ny tsonofonareo no sokafanareo de jereo izay ao anatiny eo, jereo izay misy ato anatiny ato. Ary ekeo raha hitantsika fa foana zany miaraka amin'ireo fanekem-pinoana negatifa fotsiny sy ireo fanahiny zao tontolo zao de nahoana ny tsy mangataka an'i kristy mba hameno azy zao arivo zao. Zao arivo zao mba hahafahanareo mahazo an'ilay tena dikan'ny krismasy. Zany de kristy ao anatinareo, andriamanitra monina ao anatin'ny fon'olombelona. Zany ny tena dikan'ny krismasy. Fa hitanareo amin'izao andro zao de lasa tena negatif sika. Ny devoly mampiditra antsika ao, misy an'ireo tao ambato mamoloko sy ny biby di ray ary lehilahybe volombava raika manidina erany abakabaka tahaka ny fiaramanidiny ray ary mamangy an'izao tontolo rehetra zao sy ny tokantrano rehetra miaraka amin'ny finosany kilalao kely eo amin'ny lamosiny ary mamangy ny ankizy rehetra. Fa zany lainga ray fotsiny zany, zany fotsiny de tena marina fa lainga ray. Hitanareo ankehitriny, hitanareo fa nahoana ny devoly no nanao an'izany mba hahafahany manodina ny fisainan'ny olona. Mihetitra ao anatin'izany ny tontolo ara-barotra ka izy ireo nahoana manao betsaka izy ireo mandritry ny fotoan'ny krismasy hany ka afaka mijanona izy ireo amin'ny sisa taona. Saiky niresaka tamin'ny vahatra ray andray andro hoy izy hoe omeo any reto herinandro roa reto ka raha tsy voatery hiazona an'ireo mpiasako eto a hoy izy de hiandritra amin'ny krismasy manaraka afaka andeha anjona ninoninona tiako atao mandra-pahatonga ny krismasy manaraka. Hoy izy hoe fa avelako andeha ireo zazalahy hoy izy miazona azy ireo eto betsaka fotsiny a mba hiazona ny asako hisokatra ary zany manao ny tanako hitsahatra sy ny sisa. Hoy izy tsy manao ninoninona mandra-pahatonga ny fotoan'ny krismasy. Hitanareo lasa zavatra ara-barotra malaza ilay izy nefa tokony ho fanompoana iray. Ankehitriny Andriamanitra de tena nanositra an'i Jesosy tamin'ny fahafenoan'ny tenany hanika ny izy no fanomezan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Fa reo olo-kendry de voatondro mazava ka nanolotra ny fanomezany ho azy izy ireo. Zany naneo fa tao ampony de fantatra izy ireo hoe izy sy izay ataony ho azy ireo. Noho izany tsy mahagaka ny zavatra voalohany nataon'izy ireo de nekohaka izy ireo tao amin'ny lamina tanteraka ary nanompo azy. Talohany nahafahan'izy ireo nahazo an'ilay izy mihitsy aza de nekohaka sy nanompo azy izy ireo ary avy eo de nanolotra an'ireo fanomezany. Tahaka an'izany ny tokony ho anaovana ny tena krismasy, manompo azy avy eo de manolotra ny fanomezanareo. Manolotra ny tenanareo fanalitra velona, masina ary ankasitrahan'Andriamanitra. Fa fantatrareo moa taoriny nanaovan'ireo olo-kendreny izany? Lay ray sy renin'i kristy, lay ray mpanangana mazava ho azy sy reny ihany koa satria Andriamanitra dia sady rainy no reniny. Fa hitantsika fa nanaiky an'ireo fanomezana avy tamin'ireto olo-kendry reto izy ireo. Tsy mahagaga raha nantsoina hoe olo-kendry izy ireo, endry izy ireo. Izy ireo dia tena nanana fahendrena. Raha endry mihitsy tahaka an'izany ireo olona amin'izao andro izao, tena endry mihitsy. Mila olo-kendry ray no manatona an'i kristy. Ny olona ray izay miodina manalavitra azy dia olona tsy endry ray, fa mila olo-kendry ray no manatona an'i kristy. Mario ankehitriny fa tao ariny izany ireo olo-kendry dia nanondro azy tamin'izay naha izy azy ary hitantsika amin'ny alalan'ny soratra fa zany marina tokoa izy mahaandriamanitra ao amin'ny asa ho an'ny fahafatesana. Ho an'inona? Mahaandriamanitra ho amin'ny asa ho an'Andriamanitra ho an'ny fahafatesana. Jesosy no mahaandriamanitra ho amin'ny asa ho an'ny fahafatesana mba hanavitra an'izao tontolo izao. Sanginona nanaovan'izao tontolo izao an'izany? Nandahan'izany izy ireo, nolavin'izy ireo izany. Nahoana? Ny sasany tamin'izy ireo ny ampahany goavana tamin'izy ireo dia nanao an'izany satria tena maty izy. Hoy izy ireo hoe tsy afaka ny mahaandriamanitra izy nefa maty. Lay olona, lay vatana no tsy mahaandriamanitra fa ny mahaandriamanitra dia tao anatin'ilay vatana. Tsy maintsy levona io vatana io. Lay tena kristy mihitsy izay ao anatinareo no zavatra tokana izay afaka manangana anareo. Izany no mahaandriamanitra, andriamanitra ao anatinareo. Ankehitriny Mario, ankehitriny mitovy amin'ny ankehitriny nandany mahandriamanitra voatondro izy ireo. Azonareo ve le izy? Ametraka ny anarany ao amin'ny boky mpiangonana tokoa izy ireo ka anao hoe hiezaka ny aina amin'ity fanekem-pinoana ity, anao voady iray amin'ny alalan'io izy ireo. Fa rehefa tonga eo amin'ny hoe fanekena ny mahandriamanitra ilay izy ka maneho ndray an'ilay karazana fanomezana ray ihany tahaka ny nataon'izy ireo, hoe nareo de voatondro amin'ny alalan'ny fanomezanareo hoe manome ny tenanareo manontolo any zany nareo amin'ny mahandriamanitra voatondro, amin'izay fotoana izay de manondro ny tenanareo miaraka amin'ilay mahandriamanitra nareo amin'ny fanomezana ny maha izy anareo rehetra zay maha izy anareo ho an'ny mahandriamanitra izy tenany. Ankehitriny Kristy amin'izao andro izao izay iainantsika ankehitriny dia mbola ny manondro ny tenany, mahandriamanitra eo anivon'ny olona, mbola mahandriamanitra foana izy satria izy miteny. Ary rehefa mahita ny teniny velona izy tenany isika, amin'izay fotoana izay dia fantatsika fa ny olona dia tsy afaka manao an'izany. Izany dia ny mahandriamanitra, ny teny tonga voaseho amin'ny alalan'ny olona. Ary Jesosy izy tena no nilaza hoe tsy afaka manao ninoninona amin'ny tena ny zanaka, tsy afaka manao ninoninona olona ray aho Jesosy, fa ny raiko izay mitoetra ato amiko izy no maneho amiko ny zavatra rehetra izay ataony izy tenany. Amen. Eo nareo izao, inona izany? Mahandriamanitra voatondro ao amin'ny olona. Ankehitriny ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao, io mahandriamanitra io lay tenina mpanantenana ho an'izao andro izao dia afaka manondro ny tenany ao anatinareo. Amen. Noho izany dia omeo an'izany ny aminareo manontolo, asehoy fa mino an'izany nareo. Omeo an'izany ny mahandriamanitra, mino an'izany asa, ary eo ka ho vonona ny ho faty amin'ny tenanareo sy amin'ny eritreritrareo manokana. Fa amin'izao andro izao dia nilaviny izany tahaka ny nahaizy azy tamin'izany. Mario, andriamanitra no nitaridalana ny magy niaraka tamin'ireo fanomezan'ireo, satria saika isaky ny roa taona dia nanaraka n'io kitanio izy ireo, hitanareo? Ary izany maneho fa tsy mety ho anankiray amin'ireo zavatra ara-boajanahary izay nitrangy izany, hitanareo? Satria raha ireo kitana nitetin'ireo fihodonana no nifaneny dia ho naneho izany fa nisy zavatra hafa, satria raha tsy ireo mago no nahita azy ela be talohany hitrangany ka nahafantatra fa tsy maintsy hiampita amin'io lalan'io izy ireo. Hitanareo? Tao amin'ireo lalana izay nahatongavan'izy ireo, ary niampita mihitsy tao Betlehema izy ireo tamin'io fotoana io, nanomboka tany tany aloha nahafantatra fa hifindra tahaka an'izany ireo vatan-danitra ireo. Ankehitriny andriamanitra no nitaridalana ny magy satria nanana an'ireo fanomezana marina izy ireo. Andriamanitra no nitaridalana nyretolokendreto satria nanana n'ilay fanomezana marina voatondro izy ireo mba hanondro ny zanany. Oadray, azonareo ve le izy? Reo olokendry amin'izao andro izao mitsangana amin'ny anaran'ny Tompo, tsy miaraka amin'ireo zavatra angano sasany fa miaraka amin'ny fanomezana izay nampanantenany Andriamanitra ho an'izao andro izao, ka Andriamanitra no hitaridalana anareo mba hanondro fa Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Eo nareo izao olo-kendry, Andriamanitra no nitaridalana an'ireo fanomezan'ireo satria fanomezana anondroana azy izy ireo. Olo-kendry amin'izao andro izao izay afaka mijery lavitra miana amin'ny raha fitengonana sy ireo zavatra izao tontolo izao rehetra makany amin'ny teny velona an'Andriamanitra, ka Andriamanitra no hanondro ny zanany amin'ny alalan'ny teniny satria izany no maha izy azy. Izaho sy ny raiko dia iray ihany, ary tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika, ary ilay teny iray ihany androany izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ka ny olo-kendry iray dia manaraka an'izany satria izany no karakarain'Andriamanitra mba hanondro ny tenany amin'ny alalan'izany. Amen. Fanomezana iray, ny tena fanomezan'Andriamanitra voatondro iray dia Andriamanitra no mitondra an'izany manerana ny zavatra rehetra tahaka an'izany mba hanondrona ny tenany. Ary tahaka an'izany no nanondronan'i Kristy tamin'ny alalan'ny volamena, miora ary zava-manitra, tamin'ny alalan'ireo olona izay nanao aloka mialosina ny atao amin'ny tandindona hoe toy ny inona ny fiainany. Hitanareo, ny mahandriamanitra voaseho ho an'ny asa, ho faty mba hahafahany manavitra ny firenena satria izy no tsy maintsy hamonjy ny olony amin'ny fahotana izy ireo. Tsy hamonjy an'izao tontolo izao, hamonjy ny olony amin'ny fahotana izy ireo. Milaza ny Baiboly eto hoe fa ny anarany no hitokin'ireo jentilisa. Hitanareo, atoky ny anaran'ireo jentilisa. Amen. Amin'ny teny hafa dia ny ampakarina ilay natsoina hivoaka avy amin'ireo jentilisa dia atoky ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny anarany no hitokin'ireo jentilisa. Ankehitriny, Andriamanitra no taridarana azy ireo satria izy ireo dia ireo fanomezana izay nomena izy ireo dia nety tsara tamin'ilay fotoana. Mario, araka ny lazaiko, Andriamanitra dia izy dia nizarazara ny teny ny tany amin'ny voalohany eo amin'ny Genesisa. Afaka maka ny Genesisa ka maneho aminareo ny taona tsirairay eo amin'ny Baiboly hatramin'ity taona eto ity. Ny fanompom-pivavahana rehetra sy ny sisa izay hananantsika amin'izao andro izao, afaka maneho aminareo marina tokoa hoe taiza izy ireo ao amin'ny Genesisa. Hitanareo, Andriamanitra dia nanome ny teniny tena betsaka eto ho an'ny taona tsirairay. Ary avy eo dia nandefa mpaminany iray izy voahosotra mba hanao an'io teny io iseho, ary izany no manohana an'ilay anankiray hafa izay ho avy. Hitanareo, tahaka ny Mesia voatohana foana. Ny mpaminany rehetra tao amin'ny fiainany manokana, ny tenany manokana, ny teny izay nomena ho an'io andro io, tonga izy ary nanatanteraka an'io teny voasoratra io ka ny teny mialohan'izay aizy an'ilay anankiray hafa. Ary ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia niresaka ny aminy, amena, satria izy ny fahafenoana, izy ny lohan'ireo mpaminany, izy ny tenin'Andriamanitra, izy no ireo mpaminany. Amena, io izy. Mario, mahafinaritra toy ny ahoana izy ny tsirairay avy tamin'ireo mpaminany ireo. Avy eo rehefa tonga izy dia izy ny fahafenoan'ireo mpaminany rehetra voaseho, satria izy ireo no tenin'ny Tompo. Ary izy no nilaza izy tenany hoe raha anareo no miantso an'ireo Andriamanitra izay nahatongava ny tenin'Andriamanitra dia ahoana no hahafahanareo manameloka ary rehefa milaza hoe izany zanak'Andriamanitra? Hitanareo, na dia ireo izay tao amin'ny fotoana io aza dia voatondro ho Andriamanitra. Andriamanitra no miantso azy ireo, izy tenany hoe Andriamanitra. Inona izy ireo? Izy ireo ny fanehoana ny teniny. Ary teo izy ilay fahafenoany ny teny, mahaandriamanitra tao anaty vatana, mahaandriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Dinio, fa ireo fanomezan'ireo izay netin'ireto olo-kendreto tsy azony izy ireo nentina ho an'ny mpaminany iray izany. Tsy ho marina ilay izy. Hitanareo, tsy afaka nandeha nankany amin'ny Elia ireo fanomezan'ireo, tsy afaka nandeha tany amin'ny Mosesy izy ireo, tsy maintsy nankany aminy izy ireo. Ary satria misy dikany entitra ireo fanomezan'ireo anio andro ary tsy maintsy nanondro hoe izy tamin'ny alalan'ireo fanomezan'ireo, noho izany dia indro tonga Andriamanitra ka niaro azy. Ary nitahiry azy ireo nandritry ny roa taona tany mandra-pahitan'izy ireo an'ilay hazavana tanteraka. Mety toy ny ahoana. Zavatra iray ihany amin'izao andro izao. Manana vahoaka isika izay tena mahatoky, vahoaka mahafinaritra, vahoaka tena izy. Saingy hitanareo, ao amin'io dia tsy maintsy hisy zavatra iseho izay nataon'Andriamanitra foana mba hanondro an'ity andro ity. Ity no andro izay hitenenana an'ireo zavatra ireo hitranga. Tsy hisy maro ho tena vitsy fotsiny no vovonjy. Ny Baiboly no teneny izany, hisy eran'ny tanana fotsiny. Jesosy izy tena no nilaza hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa izay nisy fanahavalo vovonjy. Fanahavalo avy tamin'ny mitaranaka mitovy amin'izao. Tahaka ny tamin'ny andro Noa. Inona izany? Vahoaka malaza, voakolokolo, mpiasa malaza, mpanorona malaza, zavatra malaza tahaka ny nananan'izy ireo. Nanao an'ity fanisoan'ity tahaka an'izany fotsiny ireo zavatra malaza izay nanananan'izy ireo. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noa. Dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Hitanareo? Ary Andriamanitra nanana Noa hanondro ny tenina mpanantenainy. Tena nety tsara mihitsy ilay izy. Le sampy fiara dia nety tsara tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nyteneniny hoe andringana ny olona izy saingy namonjy an'izay azony novonjena izy. Ankehitriny, reto olo-keny reto izay nitondra ny fanomezany dia nanondro. Reo fanomezany nanondro izay na izy azy, ary izany no antony nerovan'Andriamanitra an'ireo fanomezany ireo nandritry ny fandehanana rehetra izay nataon'izy ireo. Narovany izany mandra-pahatonga an'izy ireo niaraka tamin'ireo fanomezany ireo satria nety tsara ho an'ilay fotoana izy ireo. Azo ny fiangonako ve izany? Izany no miseho ankehitriny. Manantena fa tsy handeha ambonin'ny lohanareo izany. Tsy maintsy miteny azy amin'ny fanoharana saiky. Hitanareo? Fa hitanareo ve? Izany dia hoe ireo zavatra izay mitranga dia mety tsara ho an'ity andro ity. Lodiki, izany no fotoana mety, izany no antony arovan'Andriamanitra azy. Hitanareo, nitahiry azy mihitsy mba handrona ny tenany. Reo fanomezandreo na dia ny fahafatesana ray aza ny vidiny dia nametraka vato manahy fotoana ray izany teny amin'ny lalan'izy ireo. Fotoana mety ray izany, marina izany mety ho an'ilay andro. Izany no antony erovan'Andriamanitra azy tahaka ny nataony. Hiaro an'izany izy mandra-pahatanteraka ny tanjony. Namaky tantara ray aho, tonga tao an-tsaiky voatselakory izay. Any zavatra ray mitovitovy amin'izany. Nisy tanàna lehibe ray teto amin'ity fireneny ity ary New York. Ary tamin'ny akatoky ny krismasy izany. Ary nisy fianakaviana mahantra iray tany. Dada antitra kely ray tratry ny TB izy. Ary izy dia ary tratry ny TB ny vadiny. Tsy mba nanana tombontsoa izy ireo. Fa izy dia karazany nalemy izy ka tsy nisy olona nanan-karamasy. Tsy nanana fianarana izy ary izy tsy nilaza ny olona. Voaroka ray fotsiny izy lasa pirenireny ray. Izao fotsiny fantatrareo hoe inona ny pirenireny ray. Mandehandeha fotsiny dia mitsindroka zavatra. Dia mivarotra an'izany ary mahazo an'izay mety azonareo. Izay tombony kely azon'izy ireo amin'izany no ezahany izy ireo iainana. Anankiray fotsiny tahaka ny mpanao varo mandeha ray na zavatra ray eny an-dalambe. Mandeha mividy paingotra vitsivitsy fanjaitra ary fansehana. Ary ninoninona azon'izy ireo vidiana. Ary maka an'izany ary angamba mividy ray mbolanja ny finosana iray ka mivarotra azy ireo nikelina ray. Ary mahazo efatra sensa isaky ny finosana ary angamba ho anatin'ny andro ray. Hoy nareo hoe izany dia tombony lehibe ray izany. Saingy eritrereto fotsiny izay ihany ny lafiny ao anatin'ny ray andro. Angamba nahazo 20-30 sensa isan'andro nefa nanana fianakaviana ray izy. Ary ilay vadikely satria nalemy izy maty izy. Ary ho tonga ny fotoan'ny krismasy. Ary ilay zazavavy kely izy dia tratra nohony tsy fahampin-tsakafo sy nanana sakafo tsara sy ny sisa, izy dia tratra ny TB ihany koa. Ary izy dia zazavavy kely iray ary teo amin'ny 8-10 teo 10. Ary tsy mbola nahazo sary bakolo iray mihitsy izy ho an'ny krismasy. Fa izany ny fanomezana iray nilainy dia sary bakolo iray. Ary ilay iray tsy afaka nanome azy fikarakarana ara-pitsaboana sy ny sisa dia izy hitany fa ho lany saingana ilay zazavavy kely dia niezaka ny tsarany indrindrany izy mba hanangona vola betsaka hividianana sary bakolo iray ho azy ho an'ny krismasy raha afaka azo betsaka fotsiny izy hividianana sary bakolo kely iray ho azy. Ary noho izany dia nanatona ny fotoan'ny krismasy. Nanomboka ilay toetrandro ratsy. Tratry ny karazana aretina avokavoka ray ilay zazavavy kely ary maty izy. Herinandro vitsy talohan'ny krismasy mihitsy. Ary ilay ray mazava ho azy torotoro fo. Nandehanakeo amin'ilay kapoaka vy fotsy keliny izy ka namoaka ny vola. Dia nieritreritra n'ilay zanany vavikely izy ary izy nilany sary bakolo iray tahaka an'ireo zazavavikely. Hitanareo ho reny kely iray. Mahamariky nareo hoe toy ny ahoana ny zazavavikely iray mandeha makeo amin'ny sary bakolo iray izy satria izy izany ny natiorany. Izy dia ho reny iray izy. Oreny izy indray andro any raha velona sy ny sisa. Fantatrareo natiorany. Izany no antony itiavany zazavavikely iray sary bakolo kely iray. Tiny ny mikarakara azy satria na ahoana. Izy dia kely iray amin'ny ampahany reny kely iray. Ary nila sary bakolo kely iray izy fa tsy mbola nanana anankiray mihitsy. Ary nitahiry ny zavatra rehetra izay azo ny tehiry izy ny dada mba hividianana sary bakolo kely iray ho azy. Ary noho izany maty izy. Ary somary tratry ny fahavoazan-tsaina kely ilay iray. Efa nalaina ny vadiny mizana ny vavikely ka somary lasa teo amin'ny toerana iray ny saina. Any izy dia mbola nandehanakeo ampandriana izy isaky ny hariva dia niresaka tamin'ity zazavavikely ity na dia efa voalevona azy izy. Fa nihevitra izy fa izy dia niresaka taminy ka niteny taminy hoe ankehitriny malala tsy ho ela intsony dia andeha hividy an'io saribakolo io anao dada ho an'ny krismasy. Ary nampanantenanao an'ilay saribakolo dada ka za dia andeha hividy azy aho. Farany tonga ny krismasy ary mazava ho azy fantatrareo hoe ahoana ilay izy. Ny manan-karena dia nanao an'ireo fetin'ny goavana ary mirehitra ireo labozisy ireo klasin'olona ambony malaza ao amin'ireo fiangonana ka miresaka ny amin'i Jesosy sy ny sisa izany ireo fiangonana ary mandeha ao anatin'ny karazana lamesam-pahazarana sy mihira ary ireo hira fiderana sy ny sisa. Kely ny fantatra izy ireo amin'izay niseho tany amin'ny faran'ilay lalankely ao ambadika io rehetra io. Ity lehilahy kely tany ity ary tany velan'ny tenany izy. Tiany mafy mihitsy ny azahoan'io zazavavy kely io an'ilay saribakolo satria tena nengava an'io saribakolo kely io izy. Noho izany dia lasa izy ka nividy saribakolo vorodamba kely ho azy. Iray kely zavatra kely iray angamba teo amin'ny 30 sentsa teo. Zavatra maloto kely iray izay nividiny teo amoron'ilay lalambe tany. Ary ariva tena mangatsiaka tamin'izany. reo rivotry ny tafotra-panala dia nitsoko nylatsaka mafy ny ora-panala tany ary new yorka dia eo amorotsiraka mihitsy ary feny ireo lalambe ary reo olona tao amin'ireo fiarany lehibe goavana miaja ary ireo fetim-pisotroana nysotro tafahoatra lay fankalazana ny fahaterahan'i kristy sy ireo zavatra izay resantsika izao arivo izao niezaka ny mihevitra fa izany ny fomba tsara anaovana an'izany mandrendrika fotsiny an'ireo alahelo ny talosiny sisa ary izany izany ny fomba anaovana an'ilay izy ireo rehetraireo nitsangana tao amin'ny fivarotana ndray andro ary vehivavy iray no resaka mikasika any amin'ny niona ny zazavavy roa ka tian'izy ireo fantatra hoe inona ny vidiny ho an'ny dadany ary hoy ny ray tamin'izy ireo hoe eny izy nividy karazana sigara ray baoritra ho azy izy ary nilaza ilay ray hafa fa nividy ny fahadimiwisky ho azy izy ary karatra filalovana ray finosana ankehitriny ratsy zany ny fanolorana fanomezam-pahatserovana ray ho an'ny fahaterahan'i jesosy kristy tompo ary tahaka an'izany ilay izy hitanareo andehana girlande goavana ray fotsiny ilay izy tsy misy krismasy mihitsy ao anatin'izany ary noho izany dia hitantsika ankehitriny ty lehilahy kely ity nyrenireny teo izy ary fantany tao am-pony fa efa lasa ny zanany vavikely saingy nandeha izy ary nividy ilay saribakolo na ahoana na ahoana dia nieritreritra izy hoe anompoka andeha fotsiny a ahita azy any hoany a hoeto an-dalambe eto izy ka ahita azy a dia nanomboka nandeha izy izy tsy afaka nanadalan-tenana izy tsy tao anatin'io tranobomby kely io izy tao anatin'ilay fandriana kely rovidrovitra maloto fa efa nalevina izy noho izany izy nahafantatra izy mihevitra izy fa hita azy eny an-dalambe hoy izy hoe anoy andeha fotsiny a ary nandeha nanerinan'ireo lalakely izy raha mbola nihiranihira fiderana sy nanoy izy ireo dia nandeha teo amin'ilay lalakely izy nitondra n'io saribakolo kely maloto io niazona n'izany tao anatin'ny palitaony teo amin'ny fony nieritreritra n'ilay zanany vavikely ary farany dia sendra nahita azy ny pôlisy ray ary lay pôlisy izy tena ny dia nisotro kely dia niazakazaka teo amin'ilay lalakely izy ka nysambotra n'lay lehilahy antitra ary nampiverina azy hoy izy hoe inona no ataonao mandehandeha ato hoy izy hoe mitondra n'ity saribakolo kely ity atompoko ho an'ny zanako vavikely hoy izy hoe eny aiza ianao nipetraka dia niteneniny tamin' izay nipetrahany hoy izy hoe eny lasa lavitra n'izany toerana izany ianao mamo ianao mandehana miverina amin'ilay lalana hafa hoy izy tompoko izaho dia tsy mamo a nampanantena ny zanako vavikely aho fa izaho dia hividy fanomezana ray ho azy ho an'ny krismasy a ary hoy izy ny fanomezana mety ray ho an'ny zazavavikely iray dia saribakolo kely iray dia hoy izy hoe avelao jereko izany noho izany dia nasehoany azy ny saribakolo kely iray tomaloto vorodambo ary nohazonony izany tao anatiny teo akaiky ny tratrany miazona n'ilay saribakolo kely toy ny hoe izy noho izany ilay pôlisy mamitapaka ny tenany dia nandronjona azy ary nanomboka nandeha nandeha teo amin'ilay lalakely ilay lehilahy antitra ary nilatsakaingana be ny ora-panala ary eny niato ireo fety misasakalina ny ampitso maraina dia nitsahatra ny ora-panala mivoaka ny masoandro ary noho izany izy ireo dia tsy maintsy teo amin'ny olona rehetra avy tao amin'ireo fetim-pifaliany lehibe dia nisy vongangilasy teo amin'ny lohan'izy ireo noho ny fisotroana be loatra sy ny fankalazana ny fahaterahan'i kristy ary maro tamin'izy ireo ny faripeo noho ny adalàna noho izay niseho rehetra fahatery amin'ny faran'ilay lalakely dia nahita n'ilay lehilahy antitra izy ireo ary rehefa navadika izy ireo izy dia nanana n'ilay saribakolo kely teo akaiky ny fony izy ataoko fa nitondra ny fanomezany ho azy izy hitany tao amin'ny tany ray izay tsy eto izy izy nentin'ilay fanomezana ray mety izany andriamanitra mamindrafony kanefa dia ny fahafatesany ny vidiny izany tsy nisy fomba hafa teto amin'izao tontolo izao izay nahafahany nanome azy an'ilay fanomezana efa voalevina izy saingy ny fomba tokana nahafahany nanao an'izany dia niandeha tahaka an'izany tsy nidika be loatra ilay saribakolo kely everiko ilay saribakolo kely maloto tare saingy izany nataon'inona izany na tanteraka fampanantenana ray izay nataony izany tsy mampaninona izay nyheverin'ny olona mikasika an'izany ireo tanany maloto ny teo ambonin'ny saribakolo kely iray maloto saingy izany na tanteraka fampanantenana ray ho an'ny zanany vavikely izany matetika izy ireo dia mihevitra ny filazantsara ho firana fitendrena tsy nilain'izy ireo izany rehefa andriamanitra nitondra azy nefa na natanteraka fampanantenana iray izany hoe anome ny zanany izy ary mba fantatrareo moa izy ireo dia namela azy ho faty ihany koa mitovy amin'nympirenireny ray eny an-dalambe tena marina tokoa izany na velan'izy ireo fatahaka ny mpirenireny ray eny an-dalambe izy ary amin'izao andro izao dia entin'izy ireo tahaka nympirenireny ray eny an-dalambe izy saingy nanatanteraka an'izay nasaina nataony izy izy ny fanomezana izay nampanantenan'andriamanitra n'izao tontolo izao izao arivo izao dia avelao andray azo ho mpamonjika ao amin'ny foko avelao andeha anatrika ny fahafatesako, na inona le izy na inona tahaka an'izany, na ampanantena ny haiko ho azy a, tiako ny hitondra an'izany ho azy. Tsy mampaninona zay tsy maintsy andehanako, raha tsy maintsy mandalo fahafatesana, raha tsy maintsy ho voatifitra, tsy mampaninona zay miseho, tsy maintsy iomehezana, antsoina hoe adala sy ny sisa, voaroka avy tao amin'ny sisa amin'ireo fiangonana kristiana sy ny sisa. Za zany ny fanomezan'Andriamanitra ray izay azoniko ataompoko, izy no nanome an'izany, tiako ny hitondra an'izany ho azy. Ndao sika anondrika ny lohantsika vetivety. Miresaka an'ireo fanomezana mety a, fanomezana mety ilay izy, satria ny zazavavikely iray izy ho lasa renikely iray, ho lasa an'izany. Ny fanomezana mety iray de saribakolikely. Ny fanomezana mety iray izay azon'Andriamanitra ilay mpamorona, omena ny famoronany, de ho mpamonjy ray amonjy azy avy tao amin'ny toerana izay misy azy. Manontany aho zao arivo izao raha manatona ny krismasy sika ankehitriny, ary heveriko fa izao no afatra faran'izay entsika ho anelanelan'ny ankehitriny sy ny krismasy, raha tsy hoe manana ny afatra ao amin'ny radio an'ny olona iray sika. Manontany aho zao arivo izao raha anaiky an'ilay fanomezana izay nampanantenan'Andriamanitra antsikasika, fiainana mandrakizay, mba ino ny kristy sy andray ny fanahymasina. Raha tsy manana nareo ka ho tianareo ny anaiky ny tena fanomezan'ny krismasy n'Andriamanitra marina, dia hanangana ny tananareo ve nareo? Manaova hoe rahalahy Branama, za tsy fantatro, za de nino an'izany matetika, ary efa nandinika an'ireo zavatra izay nataoko a, ary za de karazany kely fotsiny ao amin'ny fisalasalana. Aza misalasala intsondro sakaiza. Tanareo zany efa tara loatra ny salasalana ankehitriny, aoka isika ho tena azo antoka an'izany. Manaova hoe mivavao ary rahalahy Branama, ary za de mila ny fanomezan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao de Jesosy Kristy. Za mila nyity ho tena krismasy ray a, manaiky ny fanahymasina ho ampoko a, afaka hitrotro manerana an'ireo tafidrivotry ny fiainana rehetra zany. Ka ny ray andro any dia afaka ny ho tonga ao amin'ny fanatrehany miaraka amin'ny fanomezan'ny fiainana mandrakizay io a, anaiky a eo ambanin'ireo fototr'ireo izy. Zany ihany ny fomba tokana anaovany an'izany. Sa manana n'ilay fanomezana tsara nareo zao arivo izao, ilay karazana toetra tsara? Ray anaraka anao ana aiza n'aiza lehanao, na inona lazainao hoe ataovy dia ataoko izany, ninona lazai ny teninao amiko hoe ataovy dia ataoko izany. Eny tompoko, tsy aoko izay lazain'olo-kafa rehetra ataoko izany, satria mila ny fanomezanao a, fiainana izany ary kristy ny teny. Raha tsy afaka mino ny teny rehetra nareo ka manao hoe eny tsy fantatro za mino an'izany a, ity mino anitsy a, saingy tsy afaka andeha amin'itsy fotsiny a, tsy afaka andeha amin'itsy a, tahaka an'ireo fitopolo izay niany nareo, tsy afaka nanaiky ny teny rehetra izy ireo, ary nandray an'i Kristy tao amin'ny fahafenoany amin'ny mahaandriamanitra azy sy ny asany, ka vonona ny ho fahatahaka ny nataony ho anareo. Noho izany dia hanangana ny tananareo fotsiny ve nareo miaraka amin'ny lohanareo miotrika ka anao hoe mivavao a? Andriamanitra hahitahanao, ary Andriamanitra hahitahanao, Andriamanitra hahitahanao, Andriamanitra hahitahanao ry zazavavikely. Oh, Andriamanitra hahitahanao. Eny, hitako ny tananareo, hitahanareo ny tompo. Azo antoka. Io fanomezana kely io an'i Kristy izay nalefan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, ary nanondro an'izany tamin'ny, nanondro an'izany ny magy, nanondro an'izany ny fiainany manokana, nanondro an'izany ny fahafatesany, nanondro an'izany ny fitsanganany, manondro an'izany ny fanekenareo, ary manondro ny tenany miaraka aminareo izy hoe nareo dia azy ary izy dia anareo. Raha ianareo ny tsy tena hitanareo ny fihetsehan'ny fanahin'Andriamanitra miasa ao anatinareo ao amin'ity vanim-potoan'ny krismasy ity no engane ho tonga aminareo ankehitriny. Raha ian-danitra, raha mivembena tahaka an'ilay mpirenireny teny an-dalambe izay, tsy nisy niza niza nampiasa azy. Nandeha nanohy tao anatin'ireo fankalazany adala mihitsy izao tontolo izao toy izany koa izy ireo zao arivo izao tompo. Fa matetika dia mahatsapa tahaka an'io mpirenireny io izay, saingy efa nanaiky fanomezana iray izahay. Noho izany dia mivavaka izahay iray mba hanaovanao anay ho fanomezana iray, anny azavana ray ho an'ity izao tontolo izao eo mpahafatesany ity. Maro eto no nanangana ny tanany hoe mila n'ilay fanomezan'Andriamanitra izy ireo hoe izy tenany, dia tsy maintsy nanolotra ny zanany lahatokana midina lasa olona iray. Midina tena ambany izy, ka izy ireo aza dia tsy izy dia tonga tena ambany ary tena nanetry tena any izy ka tsy nanana fandriana ray akory aza mba ahaterahany. Ny omby vavy ray ny tsy maintsy, na soavaly ray, na zavatra ray ny tsy maintsy nanome ny fihinanam-biliny, ny ataka teny amin'ilany, biby ray, ny olombelona dia lasa tao amin'ny toerana izay nisy azy. Izy dia nidina tao anatin'ny fihinanam-bilina ray. Zoy kely tranombibitra anay ny teo amin'ny ilan'ny avoana tany Betlehema tany, izay zanaka lany mpijangajanga ray ny nanorina n'ilay tanàna kely taona maro tany aloha. Ary akehitriny tompo hitanay fa indray alina. Alina mangatsika iray dia izao no lazaina taminy hoe raby te ody any an-trano miaraka aminao zay izao arivo izao. Dia hoy izy hoe eny ankehitriny ireo vorona dia manana ny akany ary ireo ambodia manandavaka fa za tsy manana ny na dia toerana ray ametrahana ny lohako akory aza. Ary tahaka an'izany namelan'izy ireo azy ho faty tahaka n'ilay mpirenireny teny an-dalambe. Ray an-danitra, afaka ve ny kristianina, afaka mahita ve ny olona amin'izao andro izao fa izany ny fanomezana lehibe? Ary maro eto izao arivo izao mihoatra noho ny 200 everiko ny nanangana ny tanany hoe nila azo ny fanahymasina izy ireo. Engane izy tahaka an'ireo olo-kendry eo, angamba tsy misy olona amin'ny sisa amin'ny fiangonana akory aza no ahita an'izay miseho. Ary io kitanio io azavana mahagaga io dia nandalo teo ambonin'ireo trano fandiniana. Nandritry ny roa taona izay nisy an'ireo olona nandinika amin'ny fotoana mihitsy aza tamin'izany fotoana izany tamin'ny alalan'ny famantaranandro efatra, nandinika ny fotoana tamin'ny alalan'ireo kitana. Tsy nisy olona, tsy nisy mpahay-tantara nanoratra ny amin'izany, tsy nisy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany, kanefa dia teo izany. Fa ireto olo-kendry reto miaraka tamin'ny fanomezany nety dia voataridalana avy hatrany atreo amin'izany. Engane io hazavana ray io ihany no hiditra ho amin'ny forehetra eto izao arivo izao izay mipetraka manatrika. Mety tsisy fitanam-po, mety tsisy an'ity hitsy ary angamba tsisy anankiray hafa hahafantatra an'izany tahaka an'ireo olo-kendry fotsiny. Fa engane isy zavatra ho tafapetraka ao ampon'nyreto lehilahy reto, vehivavy, zazalahy ary zazavavy reto izao arivo izao. Ka hanosotra ny fiainan'izy ireo io fanomezan'Andriamanitra io ka manomboka amin'ity arivo ity dia iova izy ireo. Tsy ho tahaka azy ireo taloha intsony izy ireo. Izy ireo dia ho olona ray niova manomboka izao. Engane izy ireo tahaka an'ireo olo-kendry hivily lalana ka tsy hiverina intsony amin'ireo lamodiny izao tontolo izao sy Heroda lehilahy mpampanjaka. Fa rehefa nampitandremin'Andriamanitra dia nivily lalana izy ireo. Ekeo izany tompo. Izao arivo izao dia mivavaka mba ny lehilahy endry rehetra, zazalahy na zazavavy ato izao arivo izao. Lehilahy na vehivavy izay tena endry hivily lalana hiala amin'ireo zavatra izao tontolo izao amin'izao arivo izao. Tsy hiverina intsony ao aorian'ity andro ity. Ao aorian'ity andalovan'ity andro sy alina ity dia tsy hiverina intsony amin'ireo zavatra izao tontolo izao izy ireo fa engane izy ireo ho endry. Ary ho feo kely mahagaga izay nanao azy ireo hanangana ny tanana io sy hanao hoe eny mila ny fanomezan'Andriamanitra? Engany io zavatra ray ihany izay nanao azy ireo hanangana ny tanany io no hanondro azy ireo izao arivo izao miaraka amin'ny fahafatesany, fandevenany ary fitsanganany amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo ny fanahymasina. Engane izy ireo hivily lalana. Engane reto vehivavy eto reto izao arivo izao tompo izay efa teny ananana fotoatsarotra iray mba hiala tsy hanahaka an'izao tontolo izao. Namela ny voron'izy ireo aniry ary ny akanjo tahaka ny ramatoa ary nanaisitra an'io loko tare sy ny karazany io namboarina io izay maneho izany dia somary manondro azy ireo hoe tsy salama tsara izy ireo misy zavatra tsy mety aho. Ary engane izao arivo izao io hanzavana mahagaga io tompo izay nanao azy ireo hanangana ny tanany, engane izy ireo hanao hoe tompo mivily lalana miala amin'ireo zavatra izao tontolo izao azy izao arivo izao. Reto lehilahy reto izay tsy mbola nanana n'ilay tena zavatra ka hiresaka amin'ireo vadiny sy hanao azy ireo hivily lalana ary ireo zavatra izay ataon'izy ireo, engane izay rehetra miaraka tompo hivily lalana fotsiny izao arivo izao satria efa nampitandremin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hafatra kely hafahafa n'ilay hazavan'Andriamanitra izay namely teo amin'ny fonay. Engane izay hivily lalana izao arivo izao ka hivelona ho anao amin'ny andronay sisa. Andeha ody hiaraka aminao amin'ny alalan'ny fomba hafarai noho izay efa nandehananay. Ekeo izany tompo. Ataovy kristianina tsaratsara kokoa izay ny kristianina rehetra eto izao arivo izao ray izay nanaiky anao sy mino anao. Ary efa niezaka izy ireo niaina ho kristianina ray fa izao arivo izao dia engane izy ireo hivily lalana. Engane izy ireo ahazo an'io fanomezana io. O Andriamanitra, izany dia lalana no hamavoina iray. Ireo vehivavy dia antsoina hoe lamody antitra, antsoina amin'ny zavatra rehetra izy ireo. Ary ireo lehilahy dia antsoina hoe fanatsika, fa zahay dia vonona izahay tompo. Fanahymasina avilio lalana izahay izao ankehitriny izao. Avilio lalana tompo. Za tsy te andeha any amin'ny lalana iray izay hitarika ana lavitra anao akory aza. Tompo, za te andeha fotsiny amin'ny lalana izay asainao andehanako aho. Mila n'ilay fanomezan'ny foko tena tanteraka mba hanondro anao izany tompo. Eto tany hoe tsy maty ianao, velona ianao. Andriamanitra ny velona ianao fa tsy Andriamanitra ny maty. Ny maty dia rakotry ny lalitra tanteraka ary lalikena, mamorona tsimoka aretina sy lalikena amboniny. Tahaka ny lehilahy manao ny fisotroany voalohany, ny fokany sigarany voalohany, ny teniny laingany voalohany, manao ny vadiny voalohany, na ilay vadivavy zay mandao an'ilay vadilahy na manao zavatra zay ratsy. Toy ny hoe nisy lalikena ray fotsiny namely azy ireo, ary zany izy ireo miangony izy ireo tamin'ny alalan'ny mitombo tao anatin'ireo atodin-dalitra soloto, satria izany ny teo amin'ny fanahymatiray tao amin'ilay anatiny. Ireo fanahy ratsy no miditra ao anatiny, ary fanahy ratsy anankiray no manao azy anao zavatra hafa, ary tonga ny ray hafa manao azy anao zavatra hafa, satria izy ireo no nanao an'ity. Andriamanitra engane izy ireo ivilalana ka ho tonga eo amin'ny fiainana, engane izy ireo hitsangana ka hidina miaraka amin'ireo fanomezan'ny fiainana mandrakizay ireo anjelin'Andriamanitra Tompo, ka andeha avy amin'ny fandresena ho amin'ny fandresena. Ekeo zany ray, mivilalana zahay izao arivo izao, miala amin'ireo zavatra izao tontolo izao sy ireo fiahiana izao tontolo izao, nampitandreman'Andriamanitra hoe atombotra ny fotoana iverina eto an-tany Jesosy, ary engany ilay fanahymasina lehibe hanome anay izao arivo izao an'io fiainana mandrakizay izay andrasana io. Ekeo izany Tompo, zahay dia mivavaka fotsiny zahay mba hanekenao an'ireo fitahian'ireo anay raha mangataka azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika, fahiny elabe ireo olo-kendry dia nanatona an'io nanaraka an'io hazavana io hatrany amin'ny nahitan'ilay hazavana tanteraka izy ireo. Ary engany ilay hazavana kely izao arivo izao izay nanao anareo anangana ny tananareo, na angamba tsy nanangana akory azy nareo, izany dia namely anareo nefa tsy nanangana ny tananareo mihitsy akory azy nareo. Engany io hazavana io hitaridalana anareo mihitsy hatrany amin'io hazavana tanteraka io. Ndao hitsangana fotsiny sika rehetra ho an'ny fotoana fanokana tena kely iray. Ndao sika hanao ny fo kelintsika eto izao arivo izao ho toeram-ponenana iray ho an'i Kristy. Tsarovy izao arivo izao ilay tantara keliko mahatsikaikiny amin'ilay mpirenireny. Izao arivo izao marina tokoa dia Jesosy Kristy io mpirenireny eny an-dalambe io. Marina izany, izy dia mpirenireny iray teny an-dalambe. Hoy isika hoe manompo azy sika, azo antoko ireo girlandy sy mangirangirana rehetra. Tsy izany izy, tsy izany izy, tsy maintsy maty izy mba hitondra n'io fanomezana io anareo. Tsy saribakolo ray fa fiainana. Tsy maintsy maty izy mba hanaovana an'izany mba ho tonga eo aminareo, mifomba tokana izay nahafahany ho tonga eo aminareo. Tsy afaka ny ho tonga eto fotsiny izy ka olona tanteraka ray tahaka na izy azy ary ho tonga eo aminareo. Tsy afaka nanao an'izany tahaka an'izany izy. Tsy maintsy maty izy mba hanaovana an'izany mba hitondra n'ilay fanomezan'Andriamanitra eo aminareo, tahaka n'ilay mpirenireny izay tsy maintsy maty mba hitondrana n'ilay saribakolo kely teo amin'ny zanany vavy, dia tsy maintsy maty Kristy mba hitondra an'Andriamanitra eo aminareo. Te anaiky an'izany sika izao arivo izao, ary mino miaraka amin'ny lohantsika miondrika, andao sika hanangana ny tanantsika amin'Andriamanitra ka hanokana ny fiainantsika indray eto mihitsy izao arivo izao. O Andriamanitra mpia, zahay mila ny fanomezanao izahay. Za dia eto araka ity vanim-potoan'ny Krismasy ity Tompo, satria fantatro ary mijery ny eto an-tany ka mahita an'ilay girland sy mangirangirana an'ilay andro. Za dia afaka mahita fotsiny an'ilay any akotra. Araka ny lazainy Baiboly, ity taona lodikanina ity dia any ivelan'ny fiangonanao ianao no laviny ianao, mpandositra ray amin'ny fiangonanao manokana sy amin'ny olonao manokana. Ianao dia milavina ianao. Ny mpandositra ray dia zavatra ray izay milavina, ary ianao dia milavina tao amin'ny fiangonanao manokana. Milavina ianao teo anivon'ny vahoakanao. Tsy mila anao izy ireo Tompo, ary nandao anao izy ireo tahaka n'ilay mpirenireny teny an-dalambe. Andriamanitra, ianao nanoy ianao. Maty na ahoana mba hahafahanao mitondra n'ilay fanomezan'Andriamanitra eo aminay. Ary manaiky an'izany ampahanetreteny izahay Tompo, mivavaka mba hamenoanao fotsiny fonay sy ny fiainanay, ary avin'io lalana izahay manomboka amin'ity arivo ity, ka engany izahay ho masina ho anao raha manokana ny tenanay ho anao izahay. Raiso aho Tompo, maro ny fahadisoa ny fiainana izay nataoko, ary Andriamanitra manana raha izaho raha mitsangana eto ambonin'ity toerana masiny ity aza efa nitoriana ny filazantsara sy izay nahitana ianao, na dia tao amin'ny hazavana lehibe iray izay namiratra teo ambonin'izy ireo aza, ary tena mankasitraka izay ny amin'izany Tompo. Za manokana ny tenako hoan'ity Krismasy ity a, tsy aho amin'ny ary tahaka ny ataon'izao tontolo izao namba hamadika pejy vaovao Tompo. Za te anaiky ny zanakao fotsiny a, za te anaiky ny fanomezanao a Tompo, te anaiky ny fanomezan'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny Kristy a. Ary za marina tokoa Tompo, dia manaiky ny fanomezan'ny Kristy ho a, mba hiezaka azo ny hafa ho anao. Andriamanitra, izay tsirairay avy ataovy ho tena malemy fanahy sy manetry tena ilay mpiasa tranokely mba hahafahany hitarika ny hafa eo aminao. Ilay fanomezana izay omenao azy, ilay mahavehivavy tahaka ny ramatoa kely, engane izy ho tena tahaka ny ramatoa any ka hita azy ireo mpiaramonina ka te hitovy aminy. Ataovy ilay lehilahy nylay mpiasa ho amin'ny fivarotana na izy izy na iza tompo. Ataovy fiainana ray manetry teny izy tahaka an'i Kristy mba hahitan'ireo hafa. Tsy fantatray hoe aiza no hitsangananireo olon'ireo any velany any ray, fa tsy tianay mihitsy ny ala amin'ilay lalana lehibe fahiny. Fa hiankina mankany aoriana izay, hiankina mankany aloha, an'olo tanana traizatraiza mba hahazo fanaray. Napetrao eo amin'izay takatray izany tompo, mivavaka izay. Ary meo anay ilay fiainana izay anao ny olona te hiaina tahaka an'izany raha manokana ny tenanay ho anao izay izao arivo izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny raha nondrika ny lohanareo indray nareo dia te hirary ny tena krismasy sambatra ray ho anareo tsirairay avy a. Engany ilay fanomezana krismasy lehibe, ilay anankiray voalohany sy ilay tokana sy ilay tany am-boalohany ary ilay anontokana izay misy, Jesosy Kristy ho vaovao ao anatin'ny fonareo izao arivo izao. Engany ny fanahymasina ho tonga eo aminareo ka hitondra an'ireo fanomezana ho an'ny asam-panompoana sy ireo zavatra avy amin'Andriamanitra, ka ianareo fanomezana iray mba hahafahanareo miaina fiainana iray tsaratsara kokoa. Izany nolaiko. Aleoko manana ny fiainan'i Kristy ho amiko hiaina malemy fanahy sy mandresy, toy izay ny fanomezana rehetra ny fanasitranana, ireo fanomezana ny faminaniana, ireo fanomezana hafa rehetra ireo omeo aho fotsiny Jesosy. Avelao aho hiaina n'ilay fiainana. Ilay fiainana dia izany no tiako hiainana. Tiako ny hiaina mba hahafantaran'ireo hafa. Izany no faniriako amin'ny krismasy, ary mivavaka mba ho izany ny fanirianareo, ary mivavaka mba hanomezan'Andriamanitra antsika ny faniriana. Ankehitriny ndao isika azo teny iray avy amin'ny pastera ary fampiravana iray. Ary Andriamanitra hitahanareo, ahitanareo indray izay amin'ny alarobia ariva. Mandra-pahatonga an'izany fotoana izany dia Andriamanitra hitahanareo.